Salamat sa iyo, kapatid na Neville. Pagpalain ka ng Panginoon. Magandang gabi, mga kaibigan. Napakainam ang maparitong muli ngayong gabi sa tabernakulo upang mangusap muli tungkol sa ating Panginoon at tagapagligtas na sa Kanya'y umiibig tayong lahat, natitiyak ko. O tayo ay hindi nauupo rito sa mainit na gusaling ito na nagsisiksikang kagaya ngayong gabi kung hindi natin siya iniibig. Sapagkat yan ang ating layunin sa pagparito ay upang ipahayag sa Kanya na iniibig natin siya. At ang ating mga pag-aasam ay labis na nagpapalakas kapag ating iniisip ang Kanyang nalalapit na panahon. Habang ating nakikita ang paglitaw ng mga tanda ng Kanyang pagdating, tayo ay nasasabik para sa dakilang oras na yan na kapag atin siyang makita. Mula lang narito ako noong isang linggo, noong nakaraang linggo, napakaraming pumanaw na upang katagpuin siya. Isa ay si Ginang Ford, Ginang Levi Ford. Siya ay 80 taong gulang, isang itinatanging babae. Ang kanyang asawa ay namayapa may ilang panahon ang nakalipas. Siya ay isang veterano ng digmaan ng Espanyol at Amerikano. At sa aking kasaysayan ng buhay, nabanggit ko ang pangalan ng kanyang anak na lalaki. Siya yaong maglalaan ng damit na yaon para sa akin. Alam ninyo, pagkatapos niya itong paglumaan, na ang damit ng isang, naniniwala ako, ito ay isang damit ng isang scout na lalaki. At siya, nang ako ay nagpunta upang kunin ang bahagi nito, mayroon lamang isang bahagi na natira rito. Si Lloyd marahil ay narito ngayong gabi, ang siya ring batang lalaki, at ako, aking ginanap ang pagpapalibing sa kanyang ina noong isang araw. At hiniling niya sa akin, sabi, "Billy, hangad ko na ikaw ay mangusap sa bagay na makapagpapatunay na ang aking ina ay muling babangon." At ang Panginoon ay binigyan ako ng isang mensahe para roon. Sa isang eksaktong positibo ng ang Biblia, lahat ng kalikasan, lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay ipinapangusap ito, siya'y muling babangon. Sinong mangungusap ng laban dito kung gayon? Sinabi ng Diyos na gayon, pinatutunayan ito ng kanyang kalikasan, pinatutunayan ito ng kanyang salita, pinatutunayan ito ng kanyang buhay, lahat ng bagay na iba pa. Siya'y kailangan magbangon, kita nyo? Walang anumang paraan, walang anumang bagay, langit at lupa ay maaaring mabigo, ngunit yan ay hindi mabibigo. Siya'y kinakailangang magbangon muli. Pagkatapos, isang araw bago kahapon, isang tagapamahala ng dating kasama ko, si Ginoong Baxter, marami sa inyo ay nagtatandaan siya. Siya ay nangusap mula sa entabladong ito mismo. Ang kanyang asawa ay namatay bigla sa isang atake sa puso. At siya'y lubhang balisa at lubhang malungkot. At umaasa ako, nagtitiwala, na inyong aalalahanin si kapatid na Baxter sa inyong mga panalangin habang kayo ay nananalangin. At siya'y isa sa ating mga kapatid na lalaki at siya ay naninirahan sa Vancouver, British Columbia. At siya ay hindi ko na ngayon nakakasama ng maraming taon. At ang aking narinig na ang kanyang asawa ay nagkaroon ng isang uri ng isang sumpong sa nerbiyos o ibang bagay, at pagkatapos, biglang-bigla siya ay nagkaroon ng atake sa puso at pumanaw. Sadyang hindi natin masasabi kung anong oras ito ay tatawag. At pagkatapos, kapag ito, siya ay tumawag, tayo ay dapat na maging handa. Yan ang dahilan na tayo'y naririto ngayong gabi. Ako ay nasa pag-aaral doon, sa opisina, ay nakikipag-usap nga pala kay Ginoong Moore. Kanya, akong hinimok, ako ay mayroong, ako ay nagsisikap na umiwas mula sa pasasalamat. Nais kong magkaroon dito ng isang pagtitipon para sa araw ng pasasalamat. At pagkatapos ay tumungo sa Shreveport, siyempre ako'y mahirap na ito ay may sagawa. At sa wakas sabi niya, "Bueno, kung ikay, mayroong 3 pagtitipon ngayon at kakailanganing tumungo sa mga 7 tatak bandang huli. Kung gayon, maibibigay mo sa amin ang isang araw na yon, kahit pa paano." Kaya sa wakas, ibibigay namin sa kanya ang Biyernes, Sabado at Linggo na yon. At ngayon, naipangako ko na sa kanya ang Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. At ito'y magiging Pentecostes, ay maglilimampung taon na sa Louisiana ang araw ng pasasalamat. Ito ay bumaba 50 taon na ang nakaraan sa Louisiana. Ngayon, Bukas ng umaga, aming medyong pipilitin ang lahat na walang lingguhang pag-aaral na inyong madadaluhan. Nakikita ko ang ating pinakamamahal na kapatid na Don Roddell dito at alam ko na siya ay mayroong lingguhang pag-aaral sa umaga. Marahil ay may mga ibang ministro rito muli sa palibot sa mga kalapit na mayroong lingguhang pag-aaral. Ngayon, nais namin na kayo ay pumunta sa inyong sariling lingguhang pag-aaral kung mayroong kayong isa. Ngunit, kung kayo ay walang lingguhang pag-aaral at nais ninyong makasama namin, nais kong mangusap sa umaga at maglagay ng isang pisara at magturo sa ang ganap na sukat ng isang taong sakdal at ilarawan ito roon sa pisara at ipakita ang mga hinihiling ng Diyos at kung papaano tayo magkakarating sa sakdal na sukat ng isang taong sakdal sa harapan ng Diyos. At pagkatapos bukas ng gabi, sa kalooban ng Panginoon, nais kong mangusap sa paksang ang aking patnubay. Kaya kung ang ilan sa inyo na nasa labas ng kabayanan at nais naming subukang umpisahan ang mga gawaing ito ng maaga kung hindi ko pa nakausap ang pastor, ngunit hangad ko na inyong sanang simulan ang lingguhang pag-aaral na talagang maaga sa umaga. At ang iglesia bukas ng gabi siguro, kung maaari, ay simula ng ika-anim at kalahati o iba. At yan ay makapagbibigay sa mga tao ng pagkakataon, kaya kung gusto nilang manatili, tayo ay makakalabas siguro ng ikawalo at kalahati. At pagkatapos, ang ilan sa kanila. May nakilala akong babae ngayong araw na ito na nagmamaneho ng tatlo o apat mga. Sabi niya, kung tayo ay lalabas ng ikawalo o walot kalahati, siya ay makakauwi ng mga dalawa at kalahati o ganap na ikatatlo ng susunod na umaga, ang kanyang asawa ay aalis upang magtrabaho. Kaya tayo ay walang gagawin anuman, kahit papaano, kundi magpagala-gala sa palibot. Kaya tayo pumarito sa simbahan ng maaga. At tayo ay walang, alam nyo, tayo ay hindi kailangan magkaroon ng isang anyo tungkol dito. Ang Diyos ay walang anyo, alam ninyo, ang Biblia. Kaya kami ay umaasa na kayong lahat ay naririto at lahat ng makakaparito. Ngayon, kung kayo ay mayroong sariling mga gawain, alalahanin, ito ay isang kahit na anong denominasyon na tabernakulo kung saan ang mga tao pumaparito. At karamihan sa ating mga tagapakinig ay binuo mula sa mga taong hindi taga rito. Ngayon, kung sakali may isang baguhan dito, nais kong ipakita sa inyo ang isang bagay. At kalalakad ko pa lang patungo sa entablado at wala akong makitang 10 tao na kakilala ko. Ilan sa mga tao rito ay mula sa labas ng siyudad ng Jeffersonville? Itaas ang inyong kamay. Kita nyo? 99%. Kita nyo? Ito'y mga kaibigan lamang. Ilan sa naririto ang mula sa 100 milya ang layo? Itaas ang inyong kamay. Mayroong 50% niyan mula sa mahigit 100 milya ang layo. Ilan sa naririto ang higit sa 200 milya ang layo? Itaas ang inyong kamay. 300 milya ang layo? Itaas ang inyong mga kamay. Masdan ninyo roon. 400 milya ang layo? Itaas ang inyong kamay. Masdan ninyo rito. 500 milya ang layo? Itaas ang inyong kamay. Masdan ninyo roon, higit na sa makatlo ng kongregasyon ay higit sa 500 milya ang layo. Kita nyo, ito'y mga kaibigan lamang na nagkakatipon dito mula sa palibot, tayo'y mapaparito. Kaya kami nagagalak sa inyo, at kami narito upang tulungan kayo. Kami narito upang gawin ang lahat ng aming makakaya para sa inyo. At ngayon, ako ay nagbabasa lamang kanina roon sa likuran ng isang liham na inabot lamang sa akin ng aking anak na lalaki mula sa isang binibini na nagsabi itong sa pagparito sa pagkakataong ito ay magiging 35 biyahe na siyang naparito umaasa na maipapanalangin. 35 beses na siya ay nagmanehos ng daang-daang milya, 35 biyahe. At pagkatapos, alalahanin, mayroong mga 600 at higit pa na naghihintay na nakalista mula sa buong mundo na nagsisikap na makarating para sa mga pakikipagpanayam. Kita nyo, masyadong komplikado. Nang tayo'y sadyang nag-iisip ng tungkol dito, ito ay hindi labis na marami. Atin lamang maririnig na, kita nyo, ito'y sa buong mundo. At kaya, tayo ay, di ko alam kung ang binibining yan ay narito sa gusali ngayong gabi, 35 biyahe na sumulat ng isang liham na siya ay paparito bukas sa 35 beses na siya ay naparito na hindi man lamang na ipanalangin. Palagay ko siya ay wala sa loob ng gusali. Siguro, hindi nagawang makaparito. Ngunit akin lamang kababasa ang kanyang liham doon sa likuran. Ngayon, lagi kong sinisikap na kapag ako'y napaparito sa kapag ako'y nasa upang mangusap tungkol sa bagay hindi para lamang magsalita o hindi sa bagay na makalulugod sa mga tao, sinikap kong mangusap tungkol sa bagay na makalulugod sa Diyos at makatutulong sa mga tao, kita nyo, para makatulong na magawa nating lahat kahit anumang iglesia kayo kabilang, anumang denominasyon, upang kayo ay matulungan sa isang mas malapit na paglakad kasama ng Diyos. At yan ang ating dahilan ng pagparito, isang mas malapit na paglakad na kasama ng Diyos. Kapag ating nasumpungan na ang araw ay kasing huli na na gaya ngayon, at ang nalalapit na pagparito ng Panginoon, sabi ko sa aking may bahay sa araw na ito, kung hindi ako makadalo sa isang revival kung saan, ako'y mamamatay. Ako, hindi ko matatagalan ito. Ako, may bagay na sadyang sa kaloob-looban ko na nag-aalap. O, tayo ay kadadako pa lamang sa isang buong serye ng mga pagtitipon kung saan libu-libong mga tao ang dumadalo. At kahit pa na kung kayo ay mayroong 2 o 3 milyon na mga tao, kung walang revival, yan ang tinatawag lamang natin doon sa Kentucky na isang matagalang pagtitipon. Alam ninyo, tayong lahat ay dumadalo sa isang matagalang pagtitipon sa tawag natin dito. At gusto natin ang isang revival kung saan ang Espiritu ng Panginoon ay kumikilos sa mga tao. At ang mga tao ay naliligtas at dakilang mga bagay ay nangyayari upang makaganap ng mga bagay para sa kaharian ng Diyos. At ngayon, sa mga gawaing panalangin, kadalasan kami, makikita ninyo kung bakit kami ay hindi makagawa ng isang hanay ng panalangin dito. Kita nyo, ito'y sadyang siksikan. Hindi ninyo ito magagawa, kita nyo? Ngunit, kadalasan sa mga hanay ng panalangin ay mga tao na mga pumaparito at kanilang nasusumpungan ang Panginoon na tunay. At nasumpungan natin na ang Panginoong Hesus ay hindi nagbabago ni kaunti. Mula sa kung ano siya noon, siya ay ngayon at palaging magiging gayon. At ang sabi ng Biblia sa mga taga-Hebreo 13:8 na siya ay ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. At sa mga kongregasyon ng mga tao na nagkatipon upang pakinggan siya sa mga araw na yaon, marahil sila ay hindi makapunta sa hanay ng panalangin. Ngunit sila ay mayroong pananampalataya upang sumampalataya. At ang ating Panginoon ay lilingon sapagkat siya ay hihipuin ng kanilang pananampalataya. At lilingon at sasabihin sa mga tao na may mga bagay na mali sa kanila na ganilang ginagawa. At para sa kanila na humayo at gumaling, o humayo, gumawa ng bagay na tama o ibang bagay. Alam natin ang tungkol sa babae sa may balon at ang babae na inagasan ng dugo. At napakarami ang bulag na Bartimeo na ang kanilang pananampalataya ay hinipo siya. At ngayong gabi, siya pa rin ang punong saserdote ng ating pagpapahayag at sadyang kasing dakila na gaya niya roon. Ngayon, kailangan ating ipaubaya ang ating mga sarili na maging mga lingkod niya. Siya ang puno ng ubas, ang pinagmumula ng buhay. Tayo ang mga sanga na tumatanggap ng buhay na yan. At ang sanga ang nagbubunga, hindi ang puno. At ngayon, si Kristo ay gumagawa sa pamamagitan ng kanyang iglesia. At sa gayon, kung ating maipapaubaya ang ating sarili sa gayong paraan, na ang banal na Espiritu ay magagawang makapamahala ng lubos sa ating pananampalataya kay Kristo. Kanyang gagawin ang gayon ding bagay sapagkat ito'y si Kristo. At kung kayo'y narito na isang baguhan at kasama namin, ngayon, kadalasan, ang mga tao rito sa tabernakulo, ang aming pastor, dito ay mayroong panalangin para sa may sakit halos bawat gabi. At kayo ay naipanalangin ng aming mahabagin at pinakamamahal na pastor, si kapatid na Neville. Ang tao na dinirinig at tinutugon ng Diyos ang panalangin, si kapatid na Orma Neville. At si kapatid na Don Ruddle at iyong ibang mga kapatiran na nananalangin para sa may sakit. At si kapatid na Jackson, palagay ko siya'y nasa paligid dito kung saan mula sa ibang kapatid na iglesia roon sa Howard Park. At sa pagkakataong ito, kapag ang ito'y lubos na siksikan, kung kayo lamang ay sasampalataya sa Diyos, anuman ang inyong pangangailangan, at kayo'y isang baguhan at hindi ko kayo kilala, humiling lamang kayo sa Diyos at tingnan kung siya nga ay hindi ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Tingnan kung siya'y hindi makapangusap mismo, kilala niya kayo. Alam niya kung anong mali sa inyo, tanging bagay na kailangan ninyong gawin, sampalatayanan siya. At pagkatapos, gagamitin niya kayo na maging isang kasangkapan at ako para sa iba. Sabi ni Jesus, San Juan 14:7, siya na sumasampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginawa ay gagawin din naman niya. Ngayon, yan ay isang sisidlan na nagpaubaya. Ngayon, bukas, aming ituturo kung papaano kayo maging sisidlan na yan, na ang Diyos, ang banal na Espiritu, gagawa sa pamamagitan ninyo. At kaya, kita nyo, siya ay ang Diyos na nasa isang haliging apoy. Pagkatapos, siya ay nanahan sa kanyang anak, Kristo Jesus, ngayon sa kanyang iglesia. Minsan siya ay tinawag na ama, pagkatapos ay anak, ngayon ang banal na Espiritu. Ito'y Diyos na ipinapahayag ang kanyang sarili sa sanlibutan. At tanging paraan upang siya makapasok sa iglesia ay una, mamatay para sa iglesia upang pakabanalin ito, upang kanyang maipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Pagkatapos sabi niya sa San Juan 15, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, kita nyo? At ang sanga ang siyang nagbubunga, pagpalain kayo ng Panginoon. At ngayon, bago tayo para sa aralin ngayong gabi, at hindi ko nais na panatiliin kayo ng matagal, pagkat nakikita ko ang mga tao ay nakatayo at ang isa ay kukunin ang kanyang lugar, at pagkatapos ang iba ay uupo at iba pa, kami nagsisikap na pilit upang makakuha ng isang pahintulot upang makaupo ang mga tatlo o apat na raan pang mga tao. Subalit ang syudad ay parabang pinipigilan kami dito sapagkat wala kaming sapat na lugar para pagparadahan. Mayroon na kaming pahintulot mula Indianapolis at pagkatapos ang syudad, kami ay kailangan magkaroon ng lugar para paradahan. Kapag tayo ay naglagay ng apat na tao rito sa loob, tayo ay kailangan magkaroon ng sapat na lalagyan upang ilagay ang kotse rito sa labas. At ang lugar ng paradahang ito rito ay talagang sa syudad. Kaya kita nyo sila? Kami ang ating simbahan dito ay mga isang pie lamang mula sa guhit ng syudad. At ang tunay, ang lansangan, ang dahilan na ito'y ginawa roon. Siyempre, ilan sa inyo na mga tao, mga kaibigang kabataan dito, ay hindi maunawaan ito. Ngunit ito ay dating isang lawa. At naalala ko noong ako ay isang bata pa, kami sasakay sa bandarito, at kami ay kailangang umikot doon sa bukirin at ligirin ang lawa. Ginawa nila ang kalsada sa paligid mismo ng kalsada, paligid ng lawa. At binili ko ang loteng ito rito. Nanalangin dito mismo kung saan ito ay narito, ang Panginoon ay nagsabi sa akin na bilhin ito mga 30 taon na ang nakakaraan o 32 taon na ang nakakaraan, iyan nga palagay ko. Dito mismo sa isang napakalaking latian at damong kabayo na lagpas sa aking ulo at nabili ko ng lote ng 160 dolyares, ang sulok na ito, sulok dito mismo at itinayo ang simbahan. Ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon. Nais ko na kung ito ay matatawag na isang teksto para sa ilan sa babasahin ang ilan sa nilalaman ng mga naitala. Nais kong mangusap sa mga tagapakinig ngayong gabi sa paksang ang impluwensya ng iba. At bago tayo mangusap o basahin ang salita, ating iyuko ang ating mga ulo at makipag-usap sa may akda ng salita. At ngayon na ang ating mga ulo ay nakayupo at ang ating mga puso din sa kanyang banal na kagalangan, iniisip ko kung mayroong ilan ngayong gabi ay mayroong kahilingan na sila nag-aalab sa kanilang puso upang maitaas lamang nila inyong kamay sa Diyos at sabihin sa inyong panalangin, Panginoong Hesus, mayroon akong pangangailangan. Mangusap sa akin ngayong gabi. Pagalingin ako, ibigay sa akin ang aking mga pangangailangan sa pananalapi o anuman ito. Ipinagkakaloob niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Pagpalaing kayo ng Diyos, mga 90% ng kongregasyon. Ama naming sumasalangit, kami ay lumalapit sa iyo. Ngayon sa aming pag-iwan sa munting tabernakulong ito ng putik na aming pinananahanan, itong munting bapor na naglalayag sa dakilang karagatan ng buhay, sa pamamagitan ng pananampalataya, kami umaakyat ng higit na mataas sa Mars, Jupiter, Venus, sa buwan, sa mga bituin, sa ariwanas, at parating na ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya sa trono ng Ama, nakikitang nakaupo roon ang kanyang tusok na mga kamay at kanyang mga paa. Nawa ang dugong yaon ngayon ay mamamagitan habang aming inilalatag ang aming mga kaloob sa ibabaw ng altar ng ginto sa palibot ng kanyang luklukan. Pinasasalamatan ka namin una dahil kay Jesus na siyang gumawa sa lahat ng mga bagay na ito na maging posible para sa amin sa pamamagitan ng aming pananampalataya na aming hihilingin. Iyong nakikita ang mga kamay, alam mo kung ano ang tumitibok sa ilalim ng mga puso ng mga tao, at ipinapatong ko ang aking pananampalataya, Panginoon, sa hain na nasa dakilang ginintuang altar ng Diyos, kung saan ang kamanyang ay sinusunog araw-araw. Dalangin ko na iyong dinggin at tugunin ang kanilang mga panalangin, Ama. Ibigay sa kanila ang mga hangarin ng kanilang puso. At ngayon sa aming pagkakatipon, Panginoon, ngayong gabi para sa tatlong mga pagtitipon na ito, kami ay narito sa loob ng mainit na gusaling ito ngayong gabi ng wakas ibang layunin kundi ang lumakad ng mas malapit kasama mo. Nalalaman kung ano ang gagawin, Panginoon, kung ano ang gagawin. Gaya ng sabi ng propeta, silang nangaghihintay sa Panginoon. Sila ay magbabago ng kanilang lakas. Sila ay paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila ay magsisilakad at hindi manganghihina. Panginoon, turuan kami kung papaano maghintay. Pagkatapos na kami ay humiling at magkaroon ng pananampalataya na malaman na iyong naririnig at sa iyong sariling tamang panahon, iyong isusugo ang aming katugunan pababa sa ginintuang mga baitang mula sa mga pasilyo ng langit, papasok mismo sa aming kaluluwa at aming tatanggapin kung ano ang aming hinihiling sapagkat sinasampalatayanan namin niyon. Pagkabanalin ng aming mga tainga ngayong gabi upang makinig at ang aming mga puso upang tanggapin. At nawa kapag ang gawain ay tapos na, nawa ay aming masabi tulad ng mga nanggaling sa Emmaus na yaon. Hindi ba't nag-alab ang ating mga puso sa loob natin habang siya ay nangusap sa atin sa daan, sapagkat hinihiling namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Nais kong bumasa ngayong gabi ng isang bahagi ng kasulatan matatagpuan sa aklat ng Isayas. Bukas, tiyakin kung kayo ay mayroong papel, nais ko na inyong ako'y magkakaroon ng isang sard dito o isang pisara upang tipong ilarawan ng aralin. At nais ko na inyong makuha ito kung inyong magagawa dahil mapag-aaralan ninyo ito kapag kayo ay nakauwi na sa inyong tahanan. Isayas, ang 6 na kabanata, hangad kong bumasa ng ilang mga talata mula sa kabanatang ito upang mahango ng nilalaman upang para ngayong gabi. Noong taon namatay ang Haring Usyas, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang mga tagasunod. Sa itaas nito ay nangatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may anim na pakpak, na may dalawa na nagsisitakip ng kanyang muka at may dalawa na nagsisitakip ng kanyang mga paa. At may dalawa na naglilipad sa kanya at nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian at ang patibayan ng templo ay nakilos sa tinig niya na sumisigaw at ang bahay ay napuno ng usok. Nang magkagayoy, sinabi ko, sa abak ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako ay lalaking may maruming mga labi, at ako ay tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagayoy, nilipad ako ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay, na kanyang kinuha ng mga pang-ipit sa dambana, at hinipan niya niyaon ang aking bibig at sabi, "Narito, hinipo nito ang iyong mga labi, at ang iyong kasamaan ay naalis, at ang iyong kasalanan ay naalis." Narinig ko rin ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin?" Nang magkagayoy, sinabi ko, "Narito ako, suguin mo ako." Ito ay medyo isang mahirap na gawain kapag ating iniisip ang kung anong magiging kahulugan habang ating pinag-aaralan ang pangitaing ito ni Isaias. Ito'y gustong-gusto ko palagi si Isaias. Siya ay isa sa mga pangunahing propeta. Si Isaias ay isinulat ang buong Biblia. Mayroong 66 na mga aklat sa Biblia at si Isaias ay sumulat ng 66 na kabanata. Siya ay nagsimula sa pasimula ng paglalang. Sa kalagitnaan ng aklat, inilagay niya ang bagong tipan at si Juan Bautista. At saka ika-56 at ika-anim na po kabanata, siya ay nagtatapos sa dakilang 1,000 taon, Genesis hanggang sa bagong tipan patungo ng Apokalipsis. Dakilang tao ang Isaias na ito. Katapus-tapusan ay namatay gaya ng isang martir sa ilalim ng pangunahing kaparusahan. Bawat tao sa Biblia na puspos ng Espiritu ay namatay o inusig sa ilalim ng federal na gobyerno. Bawat isa sa kanila na maiisip ninyo, si Moises, ang mga batang Hebreo, at si Daniel, at si Isaias. Si Isaias ay nilagaring pira-piraso sa pamamagitan ng isang lagari, at hanggang doon, kay Juan Bautista, bawat isa sa mga apostol. Si Jesus mismo, lahat ay namatay sa ilalim ng pangunahing kaparusahan o kaparusahang mula sa federal na gobyerno. At ayon sa paraan ng mga bagay na nagaganap, magkakaroon ng marami pang mga patutuong may daragdag sa kanilang patutuo. Isa sa mga araw na ito, kita nyo? At kung magkakaroon man ng isang panahon na tayo ay dapat na magsama-sama, ito'y ngayon na. Palagay ko'y naririnig ninyo ang tungkol sa pagpupulong na nagaganap doon sa Roma at tayo'y nagkakaroon, sila'y nagkakaroon ng isang dakilang panahon doon. At sila'y magpapasimula ng isang revival, ito'y magiging isang pandaigdigang revival tiyak. Balik sa paksang ito, kukunin natin yan sa 7 mga tatak dito sa paksang ito ng pagiging na-impluensyahan. Si Haring Usyas ay isang batang pastol. Siya ay pinalaki at gustong-gusto niya ang salabas. At siya ay naghari sa panahon ng paghuhula ni Isaias. Si Isaias ay natuto mula sa iba pang mga pangunahing propeta. At naniniwala ako na ito ay si Zacarias, na si Isaias ay nagkaroon ng kaunawaan sa pamamagitan niya na isang propeta nang si Isaias ay dumating sa tagpo. At si Isaias ay tinawag, siya ay isang propeta. Ang mga propeta ay hindi basta gawa ng tao. Ang mga propeta ay ipinanganak na propeta. Ngayon, mayroong isang kaloob ng panghuhula na dumarating sa iglesia na ang mga tao nagbibigay ng isang hula. Marami sa bahagi ng katawan ni Kristo ay magagawa yan. Yan sa ilalim ng inspirasyon. Ngunit ang isang propeta ay itinalaga ng Diyos sa iglesia. Itinalaga sa kaloob ng propeta o ang kaloob upang maging isang propeta, hindi isang tagapanghula. Ngayon, nasumpungan natin na ang binatang ito ay naluklok sa trono. Kung nais ninyong masulat ng ilang mga kasulatan, ito'y pangalawang mga kronika sa ika-26 na kabanata. Inyong mababasa kung saan sinasabi na si Haring Uzias, matapos na ang kanyang ama ay mamatay, si Amasias, Amasias, pagkatapos na siya ay mamatay bilang isang matuwid na lalaki at tumalikod mula sa Panginoon at pinaslang ng kanyang sariling bayan, si Uzias ay humalili sa kanya, o si Uzias pala, humalili sa kanya bilang hari. At siya ay pinaupo sa trono at pinahiran sa gulang na 16 na taong gulang, bata pa lamang. Ngunit siya ay nasa hanay na maging hari, ganun pa man isang bata pa lamang, at siya ay gumawa ng mabuti. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na siya ay mayroong ama na makadiyos at isang ina na makadiyos. At siya ay wala ng iba pa sa ganoong uri ng impluensya kundi isang makadiyos na bata. Sapagkat yan ang nailagay sa kanyang harapan sa lahat ng pagkakataon. Alam ba ninyo kung ano ang aking iniisip? Lahat ay mayroong kanilang sariling opinyon. Ngunit isa sa mga pinakadakila at sa aking opinyon, ang pinakadakilang presidente na mayroong tayo sa bansang ito ay si Abraham Lincoln. Ngayon, hindi dahil sa siya ay isang republikano, kundi dahil siya ay kung ano siya, isang lalaking makadiyos. At siya ay pinalaki at siya upang paglingkuran ng Diyos. At sabi niya, kung may anumang bagay na nais kong bigyan ng kapurian, sabi niya, naka-influensya sa aking buhay ay isang makadiyos na ina na nagturo sa akin na manalangin at makilala si Jesus bilang aking tagapagligtas. Kung ano ang inyong pamilya, ayaon kayo. Inyong pinalalaki ang inyong anak sa isang uri ng kapaligiran. Ito'y mayroong 98% tsansa na magpabuti kaysa dapat kung ito ay inyong palakihin sa maling paraan. Palakihin ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka ito'y tumanda na, ay hindi ito hihiwalay dito. Palakihin ang tama. Turuan ang inyong mga anak na gumawa ng tama upang maging tapat, upang maging patas at pantay kahit na sila'y nasa paaralan. Ngayon, maraming pagkakataon na ang bata ay mahilig na kumopya sa isa't isa at nagsisikap na maipilit ang kanilang paraan sa paaralan. Ngunit, alam ninyo, palagay ko, kung ito'y kukunin ninyo lamang sa inyong sarili, kung gayon, ito isang bagay na inyong ikatutuwa sa inyong papel na may mabuting marka. Alam ninyo, kung kayo'y magkakaroon ng isang pagsusulit sa susunod na araw, sa halip na maglakwat siya sa buong magdamag, babangon sa susunod na umaga at mag-iisip, bueno, ako'y uupo sa tabi ni Juan at ni Juan, sila'y matalino, at sa gayon, ako ay makakapagkopya sa kanila. Kung kayo lamang sa harapan ni Tatay ay magbigay pasasalamat sa lamesa ng agahan, kung inyo lamang sasabihin, Tatay, alalahanin ninyo ako sa araw na ito, kailangan kong kumuha ng pagsusulit sa kemika o anuman ito. Pagkatapos kayo, kapag kayo ay mananalangin, Tatay, sabihin, Diyos, pagpalain si Juan, Maria, sa kanilang pagsusulit sa araw na ito, sasabihin ko sa inyo, dito'y magiging tulong. Alalahanin, makakamtan natin kung ano ang nais natin kung tayo ay hihiling sa pananampalataya na sumasampalataya. Sabi ni Jesus, lahat ng mga bagay ay posible sa kanila na magsisisampalataya. Kayo ay wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi at kayo ay hindi humihingi sapagkat kayo ay hindi nagsisisampalataya. Sabi niya, humiling ng masagana upang ang inyong kagalakan ay malubos. Gusto ko yan. Ang ating katuruan ay tama. Sabihin ang tamang bagay. Gawin ang tamang bagay. Isipin ang tamang bagay. Laging mag-isip ng tama. At ako ay may isang munting salawikain. Gumawa ng tama, iya'y tungkulin ninyo sa Diyos. Mag-isip ng tama, iya'y tungkulin ninyo sa inyong sarili. At kayo'y nakatalagang maging tama. Hindi kayo maaaring pumunta sa silangan at kanluran sa iisang pagkakataon. Hindi kayo maaaring maging tama at mali sa iisang pagkakataon. Kahit gaano pa ninyo isipin na kayo'y hahantong sa ibang daan, kung kayo'y hindi naglalakbay direkta sa kanluran, hindi kayo makakarating sa silangan kung kayo'y papunta sa kanluran. Kaya itong batang hari na naimpluwensyahan ng kanyang ama nang siya ay isang batang lalaki pa at tinuruan ang Israel ng mga alintuntunin ng Diyos at pagkatapos biglang-bigla sa kanyang huling mga araw, siya ay tumalikod at nagturo laban sa Diyos. At ang kanyang sariling bayan, siya ay pinaslang ng kanyang sariling bayan. Ito sana ay nagmistulang naging isang malaking aral kay Uzias tungkol dito. Ngunit nasumpungan natin na nang si Uzias ay umupo sa trono, na siya ay nagsimula mismo sa paraan na ginawa ng kanyang tatay. Isinasauli pabalik ang mga bagay ng Diyos. Ibinabalik ang Israel sa pagsamba sa Diyos. Kanyang pinalakas ang kanyang sarili. At nais ko na laging magpasalamat para sa kanya sa mga kaarawan ng kanyang kabataan sapagkat hindi siya sumali sa anumang politika. Bagaman ang politika ay maaaring laban sa kanya, ngunit gayunman, siya ay nanatili mismo sa hanay ng Diyos. At ito ay nakapagpangilig sa tuwa rito sa munting batang propeta ng lubos hanggang siya ay maging isang bayani. Siya ay isang halimbawa kay Isaias na propeta. At si Isaias ay nagpunta sa kastilyo upang manirahang kasama niya sa palasyo ng hari. Tinawag niya siya sa loob, gustong-gusto niya si Isaias. Si Isaias ay bata rin at siya, sila ay magkaibigan sa isa't isa. At kung papaano na ang hari kapag siya ay lalabas doon at sila, ilan sa mga lalaki ng politika ay papasok at sasabihin, kinakailangan natin gawin ng ganito at ganoon, si Haring Uzias ay dumulog muna sa Panginoon. Panginoon, ito ba ay kalooban mo na aming gawin ito ng paganito at paganyan? Diyos, bigyan kami ng isang presidente na tulad niyan. Hindi lamang yan, kundi bigyan tayo ng mga mangangaral. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at lahat ng iba pang mga bagay ay idaragdag. Ito marahil ay naging isang malaking impluensya sapagkat minahal siya ni Isaias, sapagkat nakita niya na siya ay isang dakilang tao at siya ay nananatiling matatag at matibay para sa Diyos. At alam ninyo, sa bawat pagkakataon, sa mga araw ng ating kinabubuhayan, sa bawat mga bagay na ating ginagawa, alalahanin, ang publiko ay hindi lamang tumitingin sa pastor kung ano ang kanyang itsura, pamumuhay. Siya, sila rin naman ay tumitingin sa iglesia. Oh, gaano kasama kapag ating iniisip ang sa iglesia. Minsan, kung ang pastor ay kabilang sa isang uri ng organisasyon o isang kapisanan, at ang organisasyong ito ay ipinadala siya sa isang uri ng iglesia, At kung minsan, ang mga kamay ng pastor na yon ay nakagapos sa organisasyong iyon. At ang munting kaibigan ay gustong maglingkod sa Panginoon. At inaakala niya na turuan na tanging yun lamang ang paraan na magagawa niya yon ay sa paglilingkod sa kanyang organisasyon. At kung siya ay tumayo at ipinangaral kung ano ang sinabi ng salita, ay ibuboto siya ng iglesia na malis. At pagkatapos, siya ay natatakot na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon kung gayon upang ipangaral ang ebanghelyo. Subalit po, ang kailangan natin sa mga pulpito ngayon ay mga lalaki na tulad na si Isaias noon. Maging anuman ang mga politiko sa kanyang iglesia o mga politiko ng anumang bagay, siya ay nagpapatuloy na sumama sa kamay ng Diyos. Siya ay naghintay hanggang sa masumpungan niya ang ganito ang sinabi ng Panginoon. Pagkatapos ay ginawa niya yon. Ang munting propetang iyon, batang lalaking mga kasingidad niya, roon sa templong kasama niya, sila ay luluhod na magkasama at mananalangin, walang alinlangan at hihilingin ang kalooban ng Panginoon. At pagkatapos ay ikukumpara ito sa mga kautusan ng Biblia. Pagkatapos, kung ito ay tama, aayusin ito ni Hoseas. Kung ito ay hindi tama, susumpain niya ang politika kasama niyon. Bigyan tayo ng Diyos ng maraming tulad niyan. At yan ay nagpangilig sa tuwa kay Isaias sapagkat siya ay pinanganak na isang propeta. At si Isaias ay naging isang bayani kay Isaias. Kita niyo siya ay dahil sa kanyang paninindigan para sa Diyos. Siya ay naging isang bayani sa mga mata ng matuwid. At maaring hindi ganoon, marami ang matuwid. Nakita niyo? Ngunit ang bagay na nais nating gawin ay gawin ang buhay natin na mahalaga para sa Diyos. Mayroong nagmamasid sa inyo. Ako ay mayroong sinusundan noong isang araw. Sa isang kalapitbahay ay mayroong silang isang malaking iglesyang denominasyon ay nagkaroon ng isang malaking rock and roll na kasayahan sa dako rito. At sila ay nagsasayawan hanggang sa mga ganap na ika-isa ng umaga. Kanilang tinukso ang isa sa nagpupunta sa tabernakulo. Sinabi na sila ay mga holy roller na nagpupunta rito dahil tayo ay walang denominasyon. At yan ba ay nagbigay ng pagkakataon sa akin? May isip ninyo kung ano ang nangyari? Ngunit ang bagay nito ay ngayon ang mga taong yon, walang alinlangan. Ang batang binibining iyon na nagbigkas ng katagang iyon, kung nalalaman lang niya kung ano ang katotohanan. Ako ay nasa mga kabundukan, mga ilang linggo ang nakakaraan, at nung nang ako ay papauwi, kami ay bumalik, ang pamilya at ako, para magpahinga sandali kung saan kami pupunta uli kung lulubin ng Panginoon sa susunod na linggo. At pagkatapos, doon isang gabi, nakakita ako ng isang pangitain at ito ay isang kaibig-ibig, magandang babae na tingin ko'y kabataang kababaihang nagtatakbuhan. At ang kanyang kamay ay narito at siya ay mamamatay ng atake sa puso, isang magandang babae, at siya ay bumagsak at namatay. At ang anghel ng Panginoon ay nagsabi, "Ngayon, kapag narinig mo ito, tandaan, sasabihin nila na siya ay nagpakamatay, ngunit siya ay namatay sa isang atake sa puso. At ito'y halos ika-apat na, kaya sabihin mo na lamang naganap na ika-apat at pagkatapos ay iniwan niya ako. At hindi ko ginising ang pamilya roon sa munting kampo ng bakahan o kung saan ang mga kuboy ay nananatili, kung saan kami bumalik doon para ikulong ang mga baka. Aking hinayaan lamang silang matulog hanggang kinaumagahan at pagkatapos ng sumunod na araw ay binanggit ko ito at sabi ko, isang kabataang babae, talagang kaakit-akit, ay mamamatay, isang atake sa puso. At doon sa lansangan, palabas, pagkalipas ng dalawang araw, ito ay naroon na sa radyo na ang binibining ito, hindi ko maisip ang kanyang pangalan, Monroe, Ginang Monroe. Palagay ko, yan ang kanyang pangalan sa entablado o anuman ito. Ang kanyang pangalan ay iba pa. At siya ay namatay. At kanilang sinabing siya ay nagpakamatay. Ngayon ito ay walang pagkakaiba, gaano kuman sabihin ito, sasabihin pa rin nilang siya ay nagpakamatay. Ngunit ang bata ay hindi. Siya ay namatay sa isang atake sa puso. At kung inyong mamasdan, ang kanyang kamay ay nagsisikap na maabot ang telepono ay nasa kanyang kamay, siya ay nagkaroon ng isang atake sa puso. Sinabi nila ang mga tabletang pampatulog ay naroon, kanyang iniinom ito isang buwan na, kita nyo, o higit pa, mula sa botelyang yon. Siya ay namatay sa isang atake sa puso at siya ay namatay ng mga 4 o 5 mga segundo bago maging ganap na 4 eksakto. At nabasa ko ang kasaysayan ng kanyang buhay sa magasin, kung papaanong ang kanyang siya ay isang anak sa labas, kung papaanong siya ay naghugas ng napakaraming pinggan at ang kanyang ina ay nasa isang paggamutan ng mga baliw at siya ay naghahangad, ngunit siya ang may pinakamagandang pangangatawan na babae, palagay ko, sa buong mundo. Ngunit siya ay naghahangad ng bagay na hindi kayang bilhin ng salapi. Naisip ko, hangad ko na sana ay nakarating ako sa kanya. Alam ko kung ano ang kanyang kailangan. Haya na kayo. Siguro, ang mga kasapi ng mga tanyag na iglesia, pinakamaganda, tanyag ng Hollywood, kung saan lahat ng palamuti at palara ay nakalagay. Ngunit nakita nila ang mga taong yon, nakikita niyang sila na namuhay sa buhay na walang pagkakaiba sa kung ano ang kanyang ginagawa. Kinakailangan ito ng impluensya. Kinakailangan ito ng kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ni Kristo sa gitna ng mga tao. Na kanilang makita na si Kristo ay hindi isang ribulto na nakasabit sa loob ng isang gusali, kundi siya ay isang buhay na katauhan sa anyo ng banal na espiritu, nabubuhay sa lalaki at mga babae, nagdadala ng kapayapaan at kakontentuhan at kaligayahan. Kung tayo ay nakarating lamang doon sa batang binibini bago niya nilisan ang mundo, ngayon, impluensya. Nasumpungan natin na nang buhay ni Oseas ay naimpluwensyahan ng propetang ito hanggang sa lugar na si Oseas pala ay nagtayo ng mga pader at pinalakas ang kanyang sarili at nabawi ang mga lupain at ang pag-aari na pagmamamay-ari nila mula sa mga Palisteo at iba pa hanggang ang kanyang katanyagan ay umabot hanggang sa Ehipto. At sinasabi ko sa inyo, sa lahat ng mga kroniko ng mga hari, walang sino man sa kanila maliban kay Solomon na tumanyag tulad ni Oseas. Bakit? Dahil sa siya ay naglagay ng halimbawa, siya ay nanatiling kasama ng Diyos. Maging anuman ang naisip ng kanyang bayan, anuman ang naisip ng iba, anuman ang iniisip ng kanyang mga politiko na nagsisikap na ma-impluwensyan siya, siya ay nanatiling tahasan na kasama ng Diyos. At ito, pinagpala siya ng Diyos. Iyon ay isang malaking tulong sa batang propetang ito. Lubos na pinagpapala ng Diyos ang isang tao na magiging tapat sa salita ng Diyos. Ngayon, siya ay maaring hindi masyadong kilala, subalit siya ay pagpapalain. At ngayon, ang mga tao ay kailangang mamili kung gusto man ninyo na kumilos katulad ng ibang mga tao o kung gusto ninyong papagpala ng Diyos. Ngayon, sadyang makapamimili kayo. Kung kayo'y mamumuhay na katulad ng iba sa kanila, kayo'y pagpapalain nila. Ngunit inyong ibaling ang inyong lahat ng inyong mga hangarin sa Diyos at kayo'y pagpapalain ng Diyos. Kaya kayo ay kailangan na mamili kayo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran gaya ng sabi ng propeta. Laging alalahanin ang inyong manlilika muna palagi. Ngayon, subalit ang nanganghaling ito ay humantong sa isang dako sa pagiging isang dakilang lalaki at iniimpluwensyahan si Isaias at ang mga matuwid, siyempre, ng kanyang kaharian. Siya ay humantong sa isang dako. Siya ay nakaramdam ng pangsariling seguridad. At doon kung saan ninyo nagagawa ang inyong pagkakamali. Doon kung saan ang napakaraming matuwid na tao ay nakakagat ng alabok ng kahihiyan, nakakagat ang alabok ng pagkatalo, sapagkat sila ay nagsimulang makadama ng pansariling seguridad. Magpapasimula kayong mag-isip na kayo ay namuhay ng napakatagal para kay Kristo, na maging anuman ang kanyang ilagay sa inyong harapan, kayo'y mamimili kung gusto ninyo ito o hindi. Kayo'y dapat na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Maging anuman kayo noong 10 taon na ang nakakaraan, ito'y kung ano kayo ngayon. Ang hari ay humantong sa isang dako na inakala niya sa kanyang sarili na siya ay naitaas, ang kapalaluan ay pumasok sa kanyang puso. Diyan ang nangyayari sa atin. Kung inyong ipagpapaumanhin ang pananalitang ito, yan ang nangyayari sa ating mga iglesia sa buong bansa. Sila ay mabubuting mga tao na naroon. Ilan sa mga pinakamainam sa mundo ay nagtutungo sa iglesia. Palagay ko'y ang pinakamagagaling sa mundo ay nagtutungo sa iglesia. Ngunit ang bagay nito ay ang sistema ng organisasyon ay nataas. Yan ang nangyari sa Methodista. Yan ang nangyari sa mga Baptist. Yan ang nangyari sa Nazarene, sa Pilgrim Holiness, sa mga Pentecostal. Nataas, pansariling kalooban, makasarili, kapalaluan na hindi nyo na masabihan ng anuman. Ang Diyos ay hindi makasumpong ng paraan para makapasok sa kanilang mga puso. Ito'y sapagkat sila ay naging labis na alam na lahat na walang sino mang makapagsasabi sa kanila ng anumang bagay. At sa pagtatayo sa kanilang sarili sa palibot ng pangangatwiran sa mga kapatid, itinayo nila ang kanilang mga sarili sa palibot ng kanilang kredo. At ng kanilang ginawa, iniwan nila ang Diyos dun sa likod. Yan ang nangyayari sa mga doktor. Kapag sila ay naging makasarili na hindi na nila kailangan ng anumang tulong mula sa Diyos, yan ang panahon na hindi ko isa, nais na isa ay makipaglukuhan sa akin. Kapag iniwan ninyo ang Diyos sa labas ng anumang bagay, kayo ay sadyang, nais ko na iwanan na rin ninyo ako. Kita nyo? Sapagkat dapat ninyong alalahanin palagi ang Diyos muna. Siya ay naitaas. Napakarami ngayon, kumuha kayo ng isang pamilya sa mga tao na magsisimulang pumunta sa simbahan, at ang Diyos ay pagagalingin ang munting pamilya, pagpapalain niya sila, at ibibigay sa kanila ang banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Ang mga munting bata ay mananalangin sa palibot ng lamesa, sila ay mananalangin bago sila matulog. Ina at ama ay maghahawakan ng mga kamay at mananalangin. At hanggat sila ay nagpapatuloy na tulad niyan, sila ay mananatili na isang pamilya. Ngunit hayaan sila na maging unang bagay, alam ninyo, sila ay walang anumang bagay, isang lumang bulok na kotse marahil, sumasakay dito, palibot, o kaya ay naglalakad. Sa wakas sila ay magkakaroon ng isang magandang kotse, isang mas magandang tahanan. At ang unang bagay na alam ninyo, sa gayong nais nilang makamtan sa kung ano ang kanilang, ang tinatawag ng sanlibutan na isang mas mabuting uri upang pakihalubiluan. Sila ay lilipat sa isang ibang kapitbahay at doon kanilang masusumpungan na sila ay naimpluwensyahan ng maling impluwensya. Kayo ay dapat na palaging manatili kung saan naroon ang kaharian ng Diyos at kung saan bumubuhos ang kaluwalhatian ng Diyos. Manatili kung saan kayo ay mapapakain sa espiritual araw at gabi. Pagkatapos, ang unang bagay, alam ninyo, mga pahihiwalay ay darating sa loob ng tahanan at makasanlibutan at sila ay naitaas. Si Josias ay ginawa yan, siya ay naitaas. Lubos na kapalaluan. At ngayon, nakita natin kung ano ang kanyang sinubukang gawin. Ngayon, ano ang talagang nangyari sa kanya nang siya ay nagmataas sa kanyang puso? Tayo'y sinabihan sa Biblia, sa mga kronika, sa 26, ating nasumpungan, pangalawang mga kronika, 26, nasumpungan natin na siya ay pumasok sa templo ng Panginoon na may insisaryo sa kanyang kamay upang magsunog ng insenso para sa Panginoon. At ng kanyang ginawa, ang ministro ng templo kasama ang 80 iba pang mga ministro ay sumunod sa kanya at nagsabi sa kanya, "Huwag gawin yan! Ika'y mali! Hindi ka isang ministro! Ikaw ay isang hari! Hindi isang ministro!" At siya ay nagalit at siya ay naginit at ang kanyang pagpipigil ay nawala sa kanya at kanyang sinindihan ng insisaryo upang magpatuloy pa rin. At siya ay sinaktan ng Diyos ng ketong doon mismo habang siya ay tumatayo roon sa kanyang galit at siya ay namatay na isang ketongin. Kailangan nila siyang ilabas ng templo. Duy, kung saan natin nais ng isang aral ngayon. Kung ang lalaking ito na pinagpala ng Diyos sa kanyang kakayahan, ngunit siya ay hindi na kontento riyan, nais niyang kunin ang lugar ng iba. Ikaw ay hindi maaaring maging anuman, gaya ni Kongresistang Apcho. Inyong maalala siya, siya na napilay sa loob ng 68 taon at napagaling sa pagtitipon doon. Alam ninyo, siya isang kongresista ng Estados Unidos. Sabi niya, hindi maaring maging ikaw na hindi ikaw. Kaya iyay sadyang totoo. Dapat kayong manatili sa inyong pagkatawag kung saan kayo ay tinawag ng Diyos. Ngayon, hanggat siya ay nanatiling isang hari at siya ay isang pagpapala sa mga tao sa pagiging isang hari. Ngunit, ng kanyang naisip na siya ay isang ministro, magkagayon, inakala niya na dahil siya ay pinagpala ng Diyos, ay maaari siyang maging anumang bagay na naisin niya. Ngunit siya ay isang pagpapala sa mga tao bilang isang hari. Ngunit hindi isang pagpapala, siya ay naging isang sumpa sa kanila sa pagsisikap niyang kunin ang lugar ng ministro. At tayo'y maraming ganyan. Lahat ay nais na pasanin ang bola, kita nyo? Kapag kayo'y naglalaro ng isang larong pambola, na ito'y panahon ng football, ang bagay na nais natin gawin ay hindi lahat ay magpilit na agawin ang bola palayo mula sa taong may dala nito. Ito'y pagsisikap na bantayan ang taong yan, protektahan siya, hayaan siyang makapagpatuloy. Tayo'y nagsisikap na makagawa ng isang goal. Kita nyo? Ngunit maisip pa ninyo ang isang hari na hindi lubos na naturuan na masusumpungan ng isang tao, sarili nilang tao, dala ang bola, tumatakbo, patungo sa lugar na ninanais, at pagkatapos, sa halip na sikapin, napabagsakin palayo ang kaaway mula sa kanila, ang kasalungat na kupunan, upang hayaan ang sariling kasamahan na may taglay ng bola na dalhin ito. Bawat tao ay nagsisikap na agawin ang bola mula sa kanyang kamay. Aba, kayo'y nakatalagang matalo. At ngayon, mayroon tayong ganoon ding bagay. Kapag ating nakita ang Diyos na dumating sa tagpo at pagpapalay ng isang bagay, ating panatilihin ang lahat ng mga kaaway na malayo mula rito. Gamitin natin ang ating mga impluensya bilang mga gamit, hindi mga mananakbo, mga gamit na mga pangangalagaan ng tagapagtakbo. Hayaan siyang dalhin ang bola patawid sapagkat walang kalaban. Ang tanging gagawin ninyo ay manatiling tumatakbo. At tayo ay dapat na maging mga kagamitan. Ako ay nangungusap sa buong mundo, alam ninyo, para sa mga full gospel businessman sa buong mundo, nagtatag ng mga sangay, at hindi katagalan nang naniniwala ako, ito ay sa Kingston, Jamaica, nang kasama nila si Castro, at lahat sila ay naroon sa pagtitipon na ito, o kami nagpunta roon sa kanilang lugar, ganoon nga ang nangyari. At ang mga kilalang tao sa lahat ng mga isla ay naroon. At ang mga mangangalakal na yon ay nagpipilit na mag-aral ng ebanghelyo. Siya'y wala sa kanyang lugar. Tayong mga mangangaral ay hirap magkaroon ng sapat na panahon upang ito'y mapanatili sa kayusan. At sila ay gumagamit ng napakaliit na impluensya na matatagpuan nila. At bawat maliit na paraan na ganitong paraan at ganoong paraan ay pinagnanatili itong napakagulo na hindi mo alam kung ano ang gagawin. Maraming pagkakataon sa isang, sa loob ng isang iglesia, ang isang munting iglesia ay magkakaroon ng isang revival na ipinagpapatuloy. Mayroong isa na magnanais na lumabas dito at pangunahan ng isang pagtitipon sa panalangin. At pagkatapos siya ay mayroon ng isang ibang kaisipan mula sa kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia. Ngunit pinaniniwalaan niya ito sa ganitong paraan pa rin. At siya ay magpapasimula ng isang impluensya at mag-aakay sa iba palayo mula rito. Ang bagay na dapat gawin ay ingatan ang mensaheng ito sa paraan na ito'y nagpapatuloy. Manatiling kasama nito at ibagsak ang lahat ng bagay palayo rito kung tayo'y makakatawid ng guhit ng hangganan ng mathiin. At sabi ko, mga kapatid, may bagay na mali. Kayong mga tao ay mangangalakal. Sa unang banda, hindi ninyo maintindihan ang pagganap. Hindi ninyo naiintindihan ang pagganap sa ministeryo. Dahil ang ministeryo ay isang kaloob ayon sa pagtawag ng Diyos. Ang Diyos ay nagtalaga sa iglesia. Unang-unay mga apostoles, mga propeta, mga guro, mga ebanghelista at mga pastor. Itinalaga sila ng Diyos doon para sa ikasasakdal ng iglesia. Ang mga ngalakal ay dapat na magpatutuo. Mga kababaihan, asawang babae, maging kayo man ay ang katulong sa bahay ng iba, magpatutuo. Gawin ang lahat ng bagay na inyong magagawa para sa kaharian. Ngunit huwag na huwag isisingit ang inyong mga sariling kaisipan. Basta't sabihin lamang kung ano ang sinasabi ng mensahe at magpatuloy. Kita nyo, at sa gayon, marahil kayo'y magkakaroon ng ilang impluensya. Bueno, huwag subuking mangaral ngayon hanggang ang Diyos, alam ninyo, ay tawagin kayo. Basta't manatili lamang dyan sa inyong patutuo. Dahil kung hindi ninyo gagawin, kayo'y mapupunta sa maling kategorya at sa gayon ay guguluhin ninyo ang lahat ng bagay. Yan na nga. At ito ay di nakalulugod sa Diyos. Pinatunayan ito nito rito. Nang ang haring ito, ngayon nang siya ay sinaway at sinabihan ang katotohanan ng ministro ng gusali, sinikap na sabihin sa kanya na siya ay mali, na ang Diyos itinawag yan para sa mga anak ni Aaron lamang at sila ay tinalaga para sa gawain niyan lamang. Iyan lamang ang dapat nilang gawin. Sila ay tinalaga para dyan. At ang isang hari, gaano man siya katuwid o gaano man siya pinagpala ng Diyos, wala siyang karapatang magsunog ng kamanyang. Kanyang kinukuha ang tungkulin ng saserdote at hindi niya dapat na gawin ito. At nang siya ay sinaway, siya ay nagalit at kanyang pagpipigil ay nawala. At mismong habang ang kanyang pagpipigil ay nawala, ang ketong ay lumitaw sa kanyang muka. Siya ay napuno ng ketong at pagkatapos, pinitawan niya ang insisaryo at tumakbo palabas ng gusali. Kita nyo, nagpipilit na gayahin ang iba. Hindi natin dapat gawin yan. Sa kanyang galit ay nakagawa ng mali at siya ay sinaktan. Oh, ito nga ay tiyak na isang aral sa batang propeta na ito na makita ngayon. Gaano mang kadakila ang isang tao, siya ay kailangan manatili sa kanyang pagkatawag. Napagtanto ko na ito ay nakatape at alam ko na ito'y makararating sa buong mundo. Doon sa mga kagubatan at mga hotentot at iba pang mga lugar, itong mensaheng ito rito ngayong gabi ay maisasalin sa mga wika. Ngunit sasabihin ko ito ng buong puso ko. Papaanong? Maraming mga tao ay nagsasabi, bakit hindi ka umanib sa anumang mga organisasyon? Bakit hindi ka sumama sa mga Pentecostal? Bakit hindi ka sumama sa samahang ito? Bakit hindi mo na lamang pabayaan ang munting mga bagay na ito? Paano ko ito magagawa? Kailangan kong manatili sa mensaheng yan. Nang ang anghel ng Panginoon ay nagpakita roon sa ilog sa liwanag na yon tulad ng inyong nakita. At nang ito'y mapatunayan ng gobyerno at sa lahat ng iba pang dako, gayon din ang siyensa at ang siyentipikong pagsasaliksik na ito ang katotohanan. At sabi niya sa akin na manatili sa salitang ito. Kung gayon, papaano ko ito may pagpapalit sa isang kredo? Kung ang mga lalaking yon ay naroon upang gawin yan, hayaan silang gawin iyon. Subalit tayo ay tinawag upang ipangaral ang salita. Huwag makipagkompromiso. Manindigan sa salita.
Kaya ngayon, nakita ninyo ang dahilan na ito isang mapanganib na bagay upang subuking makipagkompromiso at gawin ng iba pang bagay o subukin na magmataas sa inyong sarili at sabihin, "Oh, magagawa ko ito at kumita ng higit pang pera. Magagawa ko ito at lahat ng mga kapatid ay sasang-ayon sa akin. Ako ay makakapagkompromiso sa salingitang ito at hanggang 99% ng mga ministro ay sasang-ayon doon. Iyay mainam, iyay mabuti." At alam ko ngayon, marami sa kanilang tinatawag, ano ito, mga tinapay at mga isda. Nakikita ang mga tao ay gumagaling at ang mga pagkilala at ang mga kapangyarihan ng Diyos at iba pa ay nahahayag. Dadalhin kanila roon upang gumawa ng mga pagtitipon at upang makaipon ng mga tao roon sa kanilang mga iglesia at mga bagay. Ngunit pagdating sa pagsang-ayon sa salita, sila ay lalayo mula rito. Kita nyo, hindi ninyo magagawa yan. Manatili sa salita. Ngayon, ito ay isang aral sa batang propetang ito na maging anuman ang sikapin niyang maging, siya ay kailangang manatili sa kanyang pagkatawag. O nako, natutunan niya ang utos ng Diyos sa lalaki. Ang utos ng Diyos sa lalaki ay manatili sa kanyang lugar. Ang utos ng Diyos sa mga kababaihan ay matatili sa kanilang lugar din. Hindi ninyo maaaring kunin ang lugar ng isang lalaki. Sinisikap nilang gawin ito. Ngunit huwag ninyong gawin ito. Lalaki, huwag kunin ang lugar ng mga kababaihan. Huwag manamit na tulad ng mga kababaihan. At kababaihan, huwag manamit na tulad ng lalaki. Sinasabi ng Biblia, ang babae na nagsusuot ng damit na para sa isang lalaki ay karumihan sa harap ng Diyos. Isang karumal-dumal. Kita nyo? Ngunit ngayon, napakahirap mong kilalanin ang isa mula sa iba. Kita nyo? Ngayon, ano ang gagawin ninyo? Kundi ang sadyang sumigaw! Laban dito! Bueno kung ngayon, kapag inyong gagawin yan, nakita pa ninyo ang utos ng korte nitong Sanlinggo na ito dito sa Indiana? Anong kahihiyan? Kulang sa 15 taon ang nakalipas, isang pamilya rito sa Port Fulton, palagay ko ilan sa miyembro ng pamilya ay narito ngayong gabi, dito sa Port Fulton, kanilang pinauwi ang isang munting babae mula sa paaralan dahil sa pagsusuot ng shorts sa paaralan. At sa itong Sanlinggong ito, kanilang sinisikap na isakdal at palisin sa paaralan, at kanilang ginawa ito, isang munting batang babae na tumangging magsuot ng short sa paralan. Anong nangyayari sa ating bayan? Akala ko ba ito ay isang lupain ng malaya? Akala ko mayroon tayong karapatang kalayaan pang relihiyon. Ang amang ito ay tumindig at sabi, iya'y labag sa aming panrelihiyong paniniwala para sa aming mga anak na magsuot ng shorts. Ang aming munting babae na 17 taong gulang na magsuot ng shorts, iya'y labag sa aming panrelihiyong paniniwala. At kanilang pinauwi at inalis ang bata mula sa paaralan. Aking naunawaan ng bawat isa na hindi sasang-ayon at sumali roon sa doon sa pagdaigdigang pagkakasundo ng pakikipagkaisang ito na kanilang sinigap na buuhin upang isama at pag-isahin ang lahat ng mga iglesia ng sama-sama, ang pederasyon ng mga iglesia, ng lahat na hindi sasali at makipag-isa rito, kanilang ipinahahanda sila ng isang maliit na probinsya, kanilang ipapadala rin sila doon sa Alaska. Kayo ay maaaring maging handa para sa malamig na panahon, pagkat ito ay parabang paparating na. Kaya, anong kahihiyan? Ang matagal ko ng kaibigan, si Jim Poole, ang kanyang anak na lalaki ay tumatayo rito ngayong gabi. Hangad ko na ang kanyang tatay ay paparito lamang at kung ano ang ginawa ng kanyang anak na lalaki. At kami ay nagkausap sa araw na ito sa pamamagitan ng konbersasyon sa telepono. At siya ay nagsasabi tungkol sa naniniwala ko isang komentarista ng balita o iba pa. Hindi ko lamang maalala kung sino ito ngayon. Ngunit sabi, dati-rati na ang taong Amerikano ay naliligo minsan sa Sanlinggo at nananalangin araw-araw. At sabi, ngayon sila ay naliligo araw-araw at nananalangin minsan sa Sanlinggo. Naniniwala ako na mas mabuti pang walang paligo. Ngunit nagpapakita lamang kung papaano tayo nahulog, anong nangyayari sa bayang ito. Mga 5 taon na ang nakalipas, ako ay nasa Ohio at ako ay gumagawa ng isang pagtitipon doon sa anong pangalan ng lugar na yon kung saan ginanap ko yung doon, Chautauqua. At ako ay nakikinig sa isang balita roon sa hotel at ito ay nagsabi, ang bulaklak ng kalayaan ay namatay sa hapong ito sa isang korte rito sa Ohio. Ang mga taong Amish, hindi sila naniniwala sa pagpapapasok ng kanilang mga anak sa mga pampublikong mga paaralan na ito. Sila ay mayroong sariling mga paaralan. At dito sa isang kapitbahay kung saan sila ay nakatira, sila ay walang anumang mataas na mga paaralan. Ito'y batas ng Ohio at Indiana, palagay ko'y isang pambansang batas na ang lahat ng mga bata ay kinakailangan pumasok ng paaralan hanggang sa sila'y 16. At ang lalaking ito ay mayroong 2 mga anak, lalaki at babae, na wala pang 16. At tinanggihan nila na sila ay papasukin sa mga paaralang pampubliko kung saan kanilang itinuturo ang mga tuntunin ni Darwin, na ang tao ay nagmula sa isang selula, maging isang unggoy, yaon lamang siya, isa lamang niluwalhating unggoy, at kaya sila ay hindi sumasang-ayon diyan, at ayaw nilang payagan ang kanilang mga anak na marinig ito, at kaya ang mga korte ay pinatawag sila. At itong munting usgado na nagdudunong-dunungan ay sinabi sa matandang ng may edad ng ama at ina, taglay ang kanyang gupit na masagwa, at nakasuot ng overall, sabi niya, Ginoo, ang bayan na ito ng Ohio ay mayroong batas na nagsasabi na ang bata ay kinakailangang pumasok ng paaralan hanggang sa ito'y 16. At sabi, tinanggihan ninyong papasukin ang inyong mga anak. Ano ang inyong sagot? Sabi niya, kagalang-galang na Ginoo, iginagalang ko ang batas nitong kaibig-ibig na bayan kung saan ako ay isang katutubo. Sabi niya, subalit naparito kami mga taon na ang nakalipas, ang ating mga ninuno para sa kalayaan ng relihiyon. At yan ang dahilan kung bakit kami ay naririto para sa kalayaan ng relihiyon. Ang aming relihiyon ay itinuturo sa amin na kami ay hindi naniniwala na tayo ay nagmula sa mga hayop upang maging tao. Naniniwala kami na tayo ay nalalang sa larawan ng Diyos. Kaya nga, ito'y labag sa aming mga paniniwalang pangrelihiyon na papasukin ang aming mga anak sa isang paaralan na nagtuturo ng gayon. Kaya nga, wala kaming anumang mataas na paaralan dito para sa aming mga anak upang puntahan. At ito'y hindi dahil sa ayaw naming igalang kayo, iginagalang namin kung ano ang inyong paniniwala. Ngunit sa ganang amin, hindi namin pinaniniwalaan yan at ayaw namin itong maituro sa aming mga anak. Sabi niya, inyong papapasukin ang inyong mga anak sa paaralan o ikaw at ang iyong asawa ay mananatili ng 2 taon doon sa pansyudad na pitan. Sabi, anong inyong pasya? Sabi niya, ang nanay at ako ay mananatili ng 2 taon. At sila ay tumalikod at nagsimulang lumabas. Ang matandang husgado ay medyo nakaramdam ng kaunting pagkasumpa. Kaya sabi niya, alalahanin, hindi ba sinabi ng inyong Biblia, ibigay kay Caesar kung ano ang kay Caesar? At ang ama ay lumingon at kanyang sinabi, at sa Diyos, ang lalaki roon sa pahayagan ay nagsabi, aba, kung gayon, ang kalayaan! At ang usgado ay nagsabi, dinisintensyahan ko kayo ng 2 taon. Sabi niya, kung gayon, ang kalayaan, ang bulaklak ng kalayaan ay namatay sa silid. Yan, sa korte sa hapong ito. Ganun pa man, ang mga Donkard o ang mga Amish pala, gaano man sila kakaiba, sila ay naniniwala sa banal na pamumuhay. At wala ni isa mang talaan saan man sa Estados Unidos kung saan sila ay nagkaroon ng anumang pagkakasala ng kabataan. Wala ni isang tao, isang anak mula sa kanilang relihiyon ay naging isang masamang bata. Hayaan silang maging kakaiba kahit anuman ang gusto nilang maging, sila ay napalaki ng tama. Hindi ko sila masisisi. Subalit makinig, ang bulaklak ay namatay doon, mismo noon. Ngunit, mga 10 minuto ito ay muling nabuhay. Ang tagausig na abogado, lahat sila, isinantabi ang kanilang mga aklat at nagsabi, kung gayon, kami ay nagbibitiw sa aming tungkulin, sapagkat kung iyong lalabagin ang karapatan na yan na pangkonstitusyon kanilang lalabagin ang iba pa sa kanila. Napansin ba ninyo noong isang araw nang ang matandang obispo ng Metodista na iyon na marunong kung ano ang kanyang sinabi tungkol dyan? Sinasabi na ang pananalangin sa iglesia sa para-aralan? Iyan ay hindi iglesyang Metodista. Ang obispong iyon ay lubhang marunong upang malaman yan. Yun ay ibang grupo na nalalaman kung paano nila magagawang ipagpilitan ang isang pananalangin sa paaralan. Kung kanilang lalampasan yon, kanilang lalampasan ang iba na kasimbilis ng kanilang magagawa. Kanilang sinusuri ang bawat labasan na kanilang magagawa. Huwag mag-alala, kanilang makukuha yon. Nais natin ang krus. Nais natin si Kristo ngayon habang magagawa natin. Huwag magpa-impluensya sa tao na maaaring makapagpadala ng isang maraming pagkain. Huwag magpa-impluensya mula sa tao na magbibigay sa inyo ng isang mas magandang makina upang masakyan o isang mas magandang tahanan upang matirhan at ipagbili ang inyong mga karapatan pagkapanganay kay Kristo. Huwag ninyong gagawin yon. Tingnan kung ano ang inyong ginagawa. Laging sundan ang isang iyan ng impluensya at pinapatnubayan ng Diyos upang malaman ninyo kung ano ang Diyos ay kasama nila. Huwag sumunod sa maling impluensya. Oo, mabuti. Huwag subuking kunin ang lugar ng iba. Ang pangitain sa templo, nakita niya sa isang luklukan, ang Diyos ay naitaas. Ang Diyos na naitaas. Ngayon, nakita ninyo ang haring ito na siya ay naging isang halimbawa sa harapan ni Isaias. At si Isaias ay nakita niya ang haring yan kagad nang siya ay umalis sa kanyang pagkatawag ay ang Diyos ay sinaktan siya ng ketong. Pagkatapos, inisip ni Isaias, anong dapat kong gawin? Si Hoseas ay patay na, siya ay sumandig ng lubos sa kanyang bisig. At naisip niya na siya ay patay na. Anong gagawin niya? Ang buhay mismo ay halos nawala na sa kanya. Kaya ano ang ginawa ng batang propeta? Siya ay gumawa ng kanyang paraan papunta roon sa templo upang manalangin. Siya ay nagpatirapas sa may dambana at siya ay nanangis. Kung minsan ang Diyos ay hinahayaan na ang pinakasuhay ay maalis sa ilalim natin. Minsan kanyang pinahihintulutan ang karamdaman na saktan tayo. Pinahihintulutan niya ang mga kabiguan, mga sama ng loob na saktan tayo. Kung minsan, ginagawa niya yan upang dalhin kayo kung saan kayo'y may impluensya ng Ebanghelyo. Maging marunong ng gusto upang maunawaan ito. Huwag maging lubos na hangal upang lumakad palayo mula rito. Pansinin, alam ni Isaias na siya ay kinakailangan humanap ng bagay na iba. Kaya ano ang kanyang ginawa? Siya ay nagpunta sa templo, itinaas niya ang kanyang mga kamay, at siya ay nanangis sa Diyos, at siya ay napadako sa isang pangitain. At nang siya ay napadako roon sa pangitain, nakita niya ang Diyos, hindi sa isang trono rito sa ibaba, ngunit sa mataas, napakataas. Oh, naku! Ang kanyang mga tagasunod ay sumusunod sa kanya at naitaas doon sa sangkalangitan. At nakita niya pabalik-balik sa buong templo, mga serapin na nagliliparan. Oh, nako, serapin. At ito ay nangangahulugang mga tagapagsunog. Ang kahulugan ng salitang serapin, kung alin ito ay kasunod sa may dambana. Katunayan, ang mga serapin ay ang isa sa tumatanggap ng hain at nililinis ang mananamba at pagkatapos ay dinadala siya sa Diyos ang ginagawa ng serapin. Ngayon, ang serapin na ito ay malaanghel na mga nilalang at sila ay ang mga pinakamalapit sa Diyos doon mismo sa dambana at kanilang tinatanggap ang hain. Ipinapakita nito ang katarungan ng Diyos na ang kasalanan ay hindi makakarating sa kanyang presensya maliban na ito'y nagkaroon ng kapatawaran para rito. Kita nyo? At ang mga serapin na ito, naalala ba ninyo sa pitong kapanahunan ng iglesia? Kung papaano nila binabantayan niya ang mga ebanghelyo, isa sa bawat gilid? Naalala ninyo, tinala natin sila roon sa hardin ng Eden na may isang nagliliyab na tabak tumatayo roon, Pinabantayan nila ang dambana at si Isaias, ang dakilang propetang yan, nang siya ay mapasa espiritu, una niyang nakita ang Diyos na nakaupo ng mataas doon sa kalangitan, mataas kaysa alinmang makalupang hari. Sabi, aking nakita ang hari, ang Panginoon, naupo ng mataas at naitas. Kung gayon, nakita niya ang tunay na hari at ang kanyang mga tagasunod ay sumusunod sa kanya. At nakita niya ang mga serapin na nagliliparan sa buong gusali. Ang kanilang mga pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha, mga pakpak nakatakip sa kanilang mga paa, at sila ay lumilipad sa pamamagitan ng kanilang dalawang mga pakpak. Sila ay sumisigaw, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na kapakapangyarihan sa lahat. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anong isang musika, anong isang ritmo, sasabihin ninyo, kanila marahil sinasabi ito ng gayon-gayon lang, banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ni Isaias, nang sila ay magsalita, ang mga patibayan ng gusali ay nayanig sa kanilang tinig. Hindi lamang nila sinasabi ngayon, banal, banal, banal. Oo, anong tinig? At sabi, at ang mga patibayan ay nauga at nayanig sa kanilang tinig. Sila ay sumisigaw, ang malanghel na mga nilalang na yaon, tumatayo kasunod sa tabi ng Diyos. Sumisigaw, banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anong pangitain? O nako, pansinin muli. Si Isaias na sumasandal sa bisig ni Hoseas at nakita siyang namatay sa ilalim ng katula ng Diyos. At pagkatapos, nakita ang mga banal na nilalang na yaon na kasunod sa tabi ng Diyos. Ang serapin ay sumisigaw, banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At silang mga banal na anghel ay tinakpan ng kanilang muka. Banal na mga anghel, tinakpan ng banal na mga muka sa gitna ng isang banal na Diyos. Kung gayon, sino tayo? At ngayon, kayong Methodista at Baptist at mga Presbyterian at mga Pentecostal, sino tayo? Nang ang banal na mga anghel ay itinago ang kanilang banal na mga mukha sa ilalim ng isang pakpak upang makatayo sa presensya ng Diyos. Nang ang mga anghel, isang nilalang na sa katunayan ay higit pa sa mga anghel. Ang mga anghel ay hindi tumatayo roon, ang serapin lamang, sila ay higit pa sa mga anghel. At ang Diyos ay napakabanal hanggang sa kanilang takpan ang kanilang mukha sa presensya ng isang banal na Diyos. At ang tanging bagay na masasabi nila ay banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang natatanging pantakip para sa kanila upang makatayo sa presensya ng Diyos. Anong uri ng pantakip ang ating kailangan? Sila ay kailangan matakpan? Nais kong sabihin ito ngayon mismo, ang dugo ni Jesus Kristo ay sapat sa lahat. Kita niyo, si Kristo ay hindi kailanman namatay para sa kanilang mga serapin. Hindi, hindi, ngunit sila ay mga nilalang na nalalang. Tunay na hindi siya namatay para sa mga anghel. Siya ay namatay para sa mga makasalanan. Tunay na hindi siya namatay para sa banal na mga tao. Siya ay namatay para sa hindi banal. At habang inyong iniisip na kayo'y banal, wala siyang nagawang mabuti para sa inyo. Ngunit kapag inyong napatanto na kayo'y wala, kung gayon, siya ay namatay. Siya ay namatay para sa inyo. Kita ninyo? Kapag inyong napatanto na kayo'y wala, kung gayon, siya ang isa. Kayo ang isa na dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang Diyos ay lubos na banal. Walang anumang bagay sa kanya, kundi kabanalan. Yun lang, kadalisayan. Ngayon, ating pansinin ang mga pakpak na ito para sa ilang mga minuto. Nasumpungan natin na ang dalawang pakpak ay pinagtakip niya ng kanyang mukha.
Naku, isipin, maging ang banal na mga anghel ay tinakpan ang kanilang banal na mga mukha sa presensya ng isang banal na Diyos. Parang tanging bagay na masasabi nila ay, banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tayo'y nasabihan na sila ay sumisigaw sa araw at gabi. Yan ang unang hakbang mula sa Diyos na bumababa. Araw at gabi, walang humpay. At sa akala ba ninyo, tayo ay gumagawa ng labis na ingay? Ano sa iniisip ninyo tungkol sa milyon-milyon niyaong mga nakapaligid sa trono na may tinig na yumanig sa mga patibayan ng templo nang isa lang sa kanila ay sumigaw, banal, banal, banal. Alam ninyo, ito'y ang kanyang tinig ang yumanig sa templo nang milyon-milyon sa kanila ay sumigaw sa palibot ng trono ng Diyos, banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ang mga pakpak ay tumatakip sa kanilang mga mukha, mga pakpak na tumatakip sa kanilang mga paa, na ang mga pakpak sa pagpipitagan, mga paggalang, oh, naku, ngayon ay walang pitagan o mga paggalang para sa anumang bagay na nangungusap tungkol sa kabanalan. Mangusap kayo tungkol sa kabanalan, kayo'y tatawaging isang holy roller. Walang pitagan, walang mga paggalang, kahit man sa Diyos, sa kanyang mga tao, o sa kanyang salita. Ngayon, saan nahantong ang lupo na ito? Palagay ko, ikay tama, Ben. Tinamaan mo ang pako sa ulo sa pagkakataon na yon, anak. Oo, iyay sadyang tama. Saan nahantong ang grupong ito na walang paggalang kung gayon? Saan nahantong ang lupo na ito na walang paggalang? Yan nga, ang ilan na wala man lamang paggalang sa Diyos. Alam ninyo, dati-rati, kung ang isang babae o isang lalaki ay nagsabi na sila ay isang Kristiyano, ang mga tao ay ginagalang ito. Ngunit ngayon, gusto lamang nilang makita kung gaanong katatawanan ang magagawa nila mula rito. Kita ninyo, walang galang na grupo. Nako, bakit? Alam ninyo kung ano? Ito ang dahilan. Sila'y walang malay na yay ang katotohanan. Sila'y walang malay sa Diyos. Hindi nila naalala na ang Biblia ay nagsasabi na ang anghel ng Diyos ay nakakampo sa palibot niyaong mga nangatatakot sa Kanya. Hindi lamang sila dumarating at dinadalaw sila. Sila, kanilang itinatayo ang kanilang mga tolda. Amen. Ang mga anghel ng Diyos ang nagkakampamento sa palibot nila na nangatatakot sa kanyang pangalan. Sila'y nananatili roon araw at gabi. Ang matandang itim na kapatid na lalaki ay inawit ang awit na yan. Ang mga anghel ay patuloy na nagmamasid sa akin. Sabi, buong araw, buong gabi, mga anghel ay patuloy na nagmamasid sa akin. Iyay tama, buong araw at buong gabi, mga anghel ay patuloy na nagmamasid sa akin. Sabi ni Jesus patungkol sa kanila na mga maliliit, sabi, mag-ingat na hindi ninyo matisod ang isa sa kanila, sapagkat ang kanilang mga anghel ay laging minamasdan ng mukha ng aking Ama na nasa langit. Kita ninyo, sila'y laging nakakampo sa palibot, nagmamasid sa kanila, at hindi nila paniniwalaan yan, mga taong hindi makadiyos. Tayo'y tutungo sa kung ano ang kabanalan at di kabanalan sa umaga kung luluubin ng Panginoon. Ngayon, pansinin, ni hindi nila pinaniniwalaan yan. Kanilang nawala ang lahat ng magandang asal, lahat ng paggalang, lahat ng pagkapitagan, at ganun paman ay pumupunta sa simbahan. Ang pinakawalang pitagang lupo na mayroon ay sila na pumupunta sa simbahan. Yay tama, isang matandang kontrabandista ng alak, gumagawa at nagbibenta ng alak na di legal, naglalakad sa lansangan, nagdaraan sa paligid, at medyo lasing, makipag-usap ka sa kanya tungkol sa Panginoon, siya'y titindig at makikipag-usap sa iyo. Ilan sa mga sobrang makaluma na yon, tinaguriang mananampalataya, mga miyembro ng iglesia, ay tatawa mismo sa iyong harapan, pagkat ayaw nilang tiyak. Sila'y walang pitagan. Akala ninyo kayo ay kailangang mapabilang sa kanilang munting grupo o kaya ay hindi namumuhay sa kanilang panig ng lansangan? Kita nyo? Ito'y katotohanan. Walang pitagan. Ngayon, ang mga anghel na ito, kapag sila ay nasa presensya ng Diyos, sila ay paniwalaan ito. Inyong naalala, tayo ay nagkaroon dito ilang mga gabi na ang nakalipas, nang ako ay nangangaral sa isang bagay, at sabi niya, sabi ni David, lagi kong inilalagay ang Panginoon sa aking harapan, nang ako ay hindi matinag. Gayun paman, sabi niya, kung gayon, kapag ginawa ko yan, ang aking laman ay hihimlay sa pag-asa. Oo, Ginoo, dahil alam ko kung ano, hindi niya iiwan ang aking kaluluwa sa impyerno. Nihayaan na ng kanyang banal ay makakita ng kabulukan, sapagkat ang Panginoon ay laging nasa aking harapan. Saan man kayo magpunta, ilagay ang Diyos. Kung ang isang tao ay magalit at magsalita sa inyo ng masama, ilagay ang Diyos sa pagitan ninyo at niya. Kung ang isang lalaki ay tawagin kayong isang holy roller, ilagay ang Diyos sa pagitan ninyo at niya. Kung ang asawang babae ay magalit sa inyo, ilagay ang Diyos. Kung ang asawang lalaki ay magalit, ilagay ang Diyos. Kung ang mga bata ay magpabigat sa inyo, ilagay ang Diyos. Kita ninyo, anuman ang inyong gawin, ilagay ang Diyos. Kung si tatay at si nanay ay bigyan kayo ng kaunting pagpalo at ituwid kayo, ilagay ang Diyos. Natatandaan kung ano ang sabi ng Diyos tungkol dyan, palakihin ang bata sa daan na dapat nitong lakaran. Kita ninyo, laging tandaan, ilagay ang Diyos. Ilagay ang Diyos sa inyong unahan at kayo'y magkakaroon ng pagkapitagan para sa Diyos at pagalang para sa Kanya. Iyay tama. Ngayon masdan, dalawang pakpak ang ipinaktatakip niya sa kanyang muka at dalawang pakpak, yan ay nangangahulugan ng pagkapitagan, pagkapitagan sa harapan ng Diyos na kayuko tinakpan ng kanyang mukha. Ngayon, tayo ay walang anumang mga pakpak upang ipantakip sa ating mukha. Iniyuyuko natin ang ating ulo sa kanyang paanan. Iniyuyuko ang ating mga ulo at nananalangin sa pagkapitagan. Pagalang, oo Ginoo, kilalanin ito. At dalawang pakpak, tinakpan niya ang kanyang mga paa. Ang kanyang mga paa, tinakpan ang kanyang mga paa, kumakatawan sa kababaang loob at pagalang. Tulad ni Moises. Si Moises, sa ang pagalang sa Diyos, sinasabihan siya na siya ay nasa banal na lupa. Inalis niya ang kanyang sapatos. Kita nyo, mayroon siyang ginawa sa kanyang mga paa. Si Pablo, sa pagalang sa Diyos, pagkapitagan, nang ang anghel ng Panginoon ay dumating sa kanyang harapan, sa haliging apoy na yon, siya'y nasubasob sa lupa sa kanyang mukha. Pagalang! Si Juan Bautista, mayroon siyang lubos na pagalang nang makita niya si Jesus paparating. Sabi niya, ako'y hindi karapat dapat upang hipuin ang kanyang mga paa. Kita ninyo, ang mga paa, nagpapakita ng pagalang. Kita ninyo, maging may kamalayan, narito ang natatanging bagay upang maging may kamalayan ang inyong kaliitan. Kung nais ninyo makarating sa kung saan nakasama ang Diyos, gawin ninyo ang inyong sarili na talagang maliit. Huwag ninyong gawing malaki, ang inyong sarili tulad ni Osias. Siya ay pumasok doon at kanyang sinabi, gagawin ko pa rin ito kahit papaano. Maging ako, wala kayong karapatan na pagsabihan ako. Kita ninyo, dapat sana ay ginawa niya ang kanyang sarili na mababa. Oo, mga lingkod ni Kristo, ipagpaumanhin mo ako. Hindi sana siya nagkaroon ng ketong. Hindi. Alam ko na iya'y inyong trabaho, pinawag kayo ng Diyos. Iya'y inyong opisina. Kayo ay magpatuloy at gawin yan, mga Ginoo. Labis kong ikinalulungkot. Mutras, mayroon sanang ibang nakasulat sa aklat na ito. Subalit nang siya ay itinuwid, siya ay nagalit. May tutuwid ninyo ang mga tao tungkol sa isang bagay o pagsabihan sila tungkol sa kanilang maling gawain, kanilang iiwan ang iglesia. Gusto nila umaroon sa iba, pagsabihan ng mga kababaihan na hindi sila dapat gumayak na maikli ang buhok. Bueno, ako'y paruroon sa iba kung saan sila ay makapaggagayak nito. Isang binibini ay naparito minsan noon. Pinapunta ko roon ang aking asawa. Kami ay nasa isang pagtitipon. Siya ay walang panahon upang hugasan ang kanyang buhok. At siya, Sinabihan ko siya na pumaroon sa isa sa kanila roon sa mga lugar ng pagpapaganda at hugasan ng kanyang buhok. Siya ay pumunta roon at ang binibining yon ay hindi malaman kung papaano iayos ang kanyang buhok. Kailangan niyang ipilipit ito ng paikot sa ibabaw ng kanyang ulo. Sige na.
Sabi, hindi pa ako naghugas ng buhok ng sinuman na may mahabang buhok. Wala siyang nalalaman na anuman tungkol dito. Hindi ko alam. Oh, nako, kita nyo? Hindi nila nalalaman kung ano ang tungkol dito. Bakit? Ito'y dahil sa mahihinang mga pulpito na kanilang kinauupuan. Iyang iyan, ang mga pulpitong mahihina na ayaw sabihin ang katotohanan. Sila ay makikipagkompromiso rito. Kita ninyo?
Mas makabubuti sana kung inyong pakikinggan ito at kayo ay makipag-usap sa isa sa kanila. Sila'y titindig at magagalit at sasabihin, hindi ko na pakikinggan ng Holy Roller na yan uli. Kita ninyo? Sige lang, Usayas. Iyay tama. Ketong? Bakit? Mas gusto ko pang magkaroon ng ketong anumang oras kaysa gayong uri ng ketong. Aba, iyay ketong ng kaluluwa. Kita ninyo? Kapag kayo ay tumayo at magkaroon, kayo'y naroon mismo na puno uli ng ketong kasalanan na mas malala pa kaysa ketong. Itong isang ketong ng kaluluwa. Si Osias ay maaaring pumaroon at humimlay kasama ang kanyang mga magulang. Sinabi ng Biblia na siya ay ligtas dahil nakagawa lamang siya ng bagay na mali. Ngunit kapag ginawa ninyo yun, na nalalaman ng mas mabuti kung gayon kayo ay magkakaroon ng ketong sa kaluluwa. At sa gayong walang paraan upang tanggapin papasok ang kaluluwa ng isang ketongin, alam ninyo yan? Kaya kung gayon, gawing maliit ang inyong sarili, ipakumbaba ang inyong sarili sa harapan ng Diyos. Huwag maging mapagmataas at magalitin sa liksikin ng mga kasulatan at tingnan kung ito'y tama. Ay pinagsabihan ako hindi pa katagalan. Sabi nila, kapatid na Branham, napag-unawa ko na ikaw ay isang Jesus only. Sabi ko, mali ang iyong pagkaunawa. Kita ninyo? Sabi ko, ako'y hindi Jesus only. Sabi, bueno, ikaw ay nagbabautismo sa pangalan ni Jesus. Sabi ko, hindi ako ginagawa niya na Jesus only. Sabi ko, Jesus only na doktrina, sila ay nagbabautismo tungo sa pagbabagong buhay. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala na kapag kayo'y nabautismuhan na sa pangalan ni Jesus, ay napatawad na ang inyong kaluluwa, ang inyong mga kasalanan. Naniniwala ko na si Pedro ay nagsabi, magsisi muna, tumalikod. Hindi ninyo tinamaan ang pinakapunto, bumalik. Magsisi at pagkatapos ipakita sa sanlibutan na kayo ay nabautismuhan. Ako ay naniniwala na hindi ako naniniwala sa pagiging ipinanganak na muli ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Hindi ito bautismo ng Espiritu Santo. Ito'y pagiging ipinanganak na muli. Tayo'y ipinanganak muli ng dugo. Ang selula ng dugo ay nagmumula sa, ibig kong sabihin, ang selula ng buhay ay nagmumula sa dugo. Kayo'y binautismuhan ng Espiritu Santo sa katawan. Ngunit, kayo'y ipinanganak ng dugo. Totoo, kayo'y pinanganak ng dugo ng inyong ama. Ako'y pinanganak muli ng dugo ng aking ama. At sa inyong ating ama, Kristo. Oo, Ginoo. Ngunit kita ninyo, hindi natin pinaniniwalaan ang bagay na yan. Dahil tayo ay nagbabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, hindi tayo ginagawang Jesus only. Talagang hindi. Hindi, Ginoo. Oo, Ginoo. Si Moises ay pinakumbaba ang kanyang sarili sa presensya ng kanyang marinig ang tinig na yan ng Diyos na dumating tulad niyan. Sabi, alisin ang iyong sapatos. Si Moises ay umuko at inalis ang kanyang sapatos. Kita ninyo? Yay, tama. Si Pablo, nang liwanag na yan, ay sinubasog siya sa lupa. Sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi, Panginoon, sino po kayo? Kita ninyo? Patungo mismo sa lupa. Sino yun? Sabi, ako'y si Jesus, ang haliging apoy na yan. Ako'y si Jesus, mahirap para sa iyo ang sumikad sa tinikan. Sabi, Panginoon, anong dapat kong gawin? Siya'y handa. Si Juan Bautista ay nakita siya na paparating isa sa pinakadakilang tao. Sabi ni Jesus, hindi kailanman nagkaroon ng isang taong ipinanganak ng isang babae na kasing dakila ni Juan. At nang makita siya ni Juan, nakilala niya na siya ay napakaliit. Sabi niya, hindi ko karapat-dapat na magalis ng kanyang sapatos. Amen. Laging pansinin, ang dakilang tao
ay pinagpapakumbaba ang kanyang sarili. Ang daang paitaas ay pababa. Palagi, gawing maliit ang inyong sarili at ang Diyos ay itataas kayo. Siya na nagtataas ng kanyang sarili ay maibababa, ngunit siyang nagpapakumbaba ng kanyang sarili ay maitataas. Oh, naku, gusto ko yan. Gawing maliit ang inyong sarili. Laging maging maliit. Huwag maging ang bigating tao. Maging ang maliit na tao. Kita ninyo? Ang Diyos ang siya lamang dakila sa ating kalagitnaan. Ganun pa man, iyahe tama. Hindi ninyo gustong sabihin, ito isang banal na iglesia? Ang banal na mga tao? O hindi, ito isang banal na Diyos. Iyay tama. At isang di banal na iglesia. At di banal na mga tao. Iyay tama. Walang gayong bagay na gaya ng isang banal na iglesia. Ito isang banal na Diyos sa iglesia. Ito hindi banal na mga tao. Ito ay ang Espiritu Santo sa mga tao. Kung gayon, kayo'y di tumutukoy sa mga tao, kayo'y tumutukoy sa Espiritu Santo na nasa mga tao. Amen! Amen! Yan ang tamang salita. Amen! Yan ay tumama. Naramdaman ko ang isang yan.
Yes, sir. He liked that. Glory! Yes, sir.
Oh, Ginoo. Gusto niya yan. Alam ko yan. Luwalhati! Oh, Ginoo. Mabuti, gawing maliit ang inyong sarili. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng dalawa, pagkapitagan, ipinakumbaba niya ang kanyang sarili sa pagtatakip ng kanyang mga paa. Ngayon, pangatlo, sa dalawa, siya ay lumilipad. Inilagay niya ang kanyang sarili sa pagkilos. Sa dalawa, sa kanila, siya ay mapitagan sa harapan ng Diyos. Siya ay mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi lamang yan, siya ay hindi na natili lamang doon, kundi inilagay niya ang kanyang sarili sa pagkilos. Mangusap tungkol sa isang iglesia. Amen! Inilagay ang kanyang sarili sa pagkilos. Ano man ang mayroon siya, siya ay handang humayo kasama yon. Oo, Ginoo. Ang tanging bagay na masasabi niya ay banal, banal, banal. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit inilagay niya ang kanyang sarili sa pagkilos kasama niyan. Yan, tama. Siya ay kumilos. Yan ang kailangan ng iglesia ngayong gabi. Ay una, maging mapitagan. Susunod na bagay, maging magpakumbaba. Pagkatapos, dalhin ang inyong sarili sa pagkilos. Oo, Ginoo. Ipinakita niya sa propeta, nang ipinakita niya sa propeta, kung papaano niya ipinapakilala ang kanyang mga lingkod. Kung papaano ang kanyang gagawin. Ano ang ginawa ng lalaking ito? Ang anghel na ito, ang propetang ito ay nakitang ang kanyang tinig ay niyanig ang mga patibayan doon sa templo nang siya ay sumigaw. Banal! 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 Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang gusali ay niyanig at ang siya ay sumigaw uli. Banal! 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 Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang gusali ay niyanig. Sabi ni Isaias, sa Abako, isang propeta, isang pinagtibay na propeta, isinilang na isang propeta, ang pangunahing propeta sa Biblia. At sabi niya, sa Abako, sapagkat ang aking mga mata ay nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan ang propetang yan, ipinakumbaba ang kanyang sarili. Isang propeta, ang lalaki na dinatnan ng salita ng Diyos. Subalit, nang makita niya ang isang pangitain sa pagkilos, sabi niya sa Abako, sapagkat ako'y tumatayong napakalapit hanggang sa aking makita ang presensya ng Panginoon. Ang ating makabagong mga taong Amerikano ay makikita yan at lalakad palayo at pagtatawanan ito. Yay tama! Nang makita niya ang isang pangitain ay nahayag, isang nahayag na pangitain. O Diyos, mahabag ka sa sanlibutang ito na makasalanan. Isang nahayag na pangitain, siya ay sumigaw. Sabak ko, sapagkat ako'y isang taong may maruming mga labi, at ako ay nananahan sa gitna ng isang bayan na may maruming mga labi. Ako'y lubos na napahamak, walang bagay na mabuti sa akin. Bueno, sabihin ninyo, purihin ang Diyos, ako ay kabilang sa Presbyterian, Methodista, Baptist, mga Pentecostal, hindi ko kailangan maupo at makinig sa ganung bagay. Anong pagkakaiba mayroon? Anong pagkakaiba? at inyong alalahanin ang propetang ito, tinawag mula sa kanyang pagkasilang at pinagtibay, itinalaga sa kanyang tungkulin at naghahayag ng katotohanan at siya'y nakasama ng isang hari. Nakita niya ang mga gawa ng Diyos na nahayag. Ngunit nang ang isang hayag na pangitain ay dumating sa halip na ipagmataas siya, sabi niya sa Aba ko, ako'y lubos na napahamak. Ako'y nandito na ngayon sapagkat ang aking mga mata ay nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. At ating makikita ang kaluwalhatian ng Diyos at tayo'y lilibot at sasabihin, isang lupo ng mga holy roller, mga taong nabaliw. Hindi nakapagtataka na tayo ay walang nararating. Ngayon alalahanin, sabi ko sa inyo kapag ako ay pumunta rito upang mangusap ng ilang bagay, ito'y makakatulong sa mga tao. Oo, tayo ay dapat na igalang ito. Kailangan lamang nating ibigay dito bawat munting paggalang na ating magagawa. Kapag tayo ay nakakita ng isang hayag na pangitain mula sa Diyos na ipinangungusap at nalalamang ito'y ang katotohanan, sa Aba ko, sabi ni Isaias, ako'y nasa isang gusali rito ngayong gabi o ngayon o maging kailanman ito at aking nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakita ko ang isang anghel na nangusap at nakita ko ang isang bagay ay kumilos. At ako ay tumingin sa itaas doon at nakita ko ang Diyos ay nahayag dito mismo sa Aba ko dahil ako isang taong may maruming mga labi at ako ay tumatahan sa gitna ng isang maruming bayan. Masdan kung anong nangyari. Oh, ano ang kanyang ginawa?
Ipinakita niya na ang Isaias na propeta na ang tao ay magiging kagalang-galang, magiging mapitagan sa kanyang presensya. Mapitagan at mapagkumbaba at pagkatapos ay mapa sa pagkilos, iya'y tama, tumungo sa pagkilos. Tulad ng babae sa may balon, nang makita niya ang isang bagay na naganap,
kapatid, siya may dalawang pakpak, siya'y umalis kagad kasama sila. Siya'y nagpunta roon sa balon ni Jacob upang sumalok ng kaunti sa narumihang tubig na yon na kanyang pinagtatalunan. Ngunit nang siya ay makainumula sa bukal na buhay na yon, siya ay kumilos kagad. Hindi niya sinabi, Ginoo, pakiusap, sabihin mo sa akin, saan mo nakuha ang iyong edukasyon? Saan mo kinuha ang bagay na ito? Paano mo natutunan ito? O, paano mo nalaman na ako ay mayroong limang asawa? Paano mo nalaman kung ano ang mali sa akin? Paano mo nalaman na ako ay isang babaeng taga-Samaria? Paano mo nalaman ang mga bagay na ito?
Hindi siya nagtanong. Kanyang sinabi, Ginoo, napagkikilala ko na ikaw ay isang propeta. Alam namin na kapag ang Mesiyas ay dumating, sasabihin niya sa amin ang mga bagay na ito. Oh, nako. Nakilala niya ito ayon sa kasulatan. At pagkatapos, sinabi niya, alam ko kapag ang Mesiyas ay dumating, sasabihin niya sa amin ang mga bagay na ito. Sabi niya, ako ay siya.
Siya ay kumilos. Papasok dun sa syudad. Siya ay nagpunta, nakasimbilis ng kanyang magagawang pagpunta. Sabi, halikayo, tingnan ang isang lalaki na nagsabi ng mga bagay na aking nagawa. Hindi ba't ito ang siyang Mesiyas? Nang makita niya ang katotohanan, hindi niya sinubok na pasanin ang bola. Siya, ngunit siya ay tiyak na nagbibigay dito ng ilang maraming paggalang at siya ay tunay na nagbibigay dito ng maraming suporta. Pagkat siya ay nagpunta roon sa kabayanan at sinabing, kayo, halikayo at tingnan! Kung ayaw ninyong maniwala rito, halikayo, sumama kayo sa akin! Luwalhati! Naramdaman kong tulad ng isang holy roller ngayong gabi. Oo, Ginoo. Naku, kung yan ang paraan na inyong maramdaman ang pagiging isang holy roller, hayaan ako na maging isa. Oo, Ginoo. Alam ko siya'y tama. Alam ko siya'y naririto. Kilala ko ang siyaring Mesiyas na yan. Kilala ko ang siyaring Diyos na yan. Ang siyaring Kristo na yan ay narito mismo sa maliit na lumat, mainit na gusaling ito ngayong gabi. Mapatutunayan ko ito sa inyo. Amen. Tumingin sa anghel na yan ng Panginoon. Tumatayo roon sa sulok, sa itaas mismo ng isang lalaki na nauupo sa banda rito. Ang kanyang pangalay, siya isang kagalang-galang na Ginoong Wet. Siya ay mula roon sa Virginia. Tama, naghihirap sa sumpong ng nerbiyos. Kung ikaw ay sumasampalataya ng iyong buong puso, ikaw ay makakauwi at gagaling.
Do you believe it, sir?
Sinasampalatayaan mo ba ito, Ginoo? Mabuti, umuwi at gumaling. Ang iyong sumpong sa nerbiyos ay tapos na. Naupo sa dako roon. Ang kanyang pangalay, Moria. Siya ay nanggaling mula sa Illinois. Siya ay mayroong sakit sa tumbong. Kung iyong paniniwalaan niyang Ginoo, sinasampalatayanan mo ba ito?
I'm a stranger to you. If you believe that, she'll leave you.
Ako isang estranghero sa iyo. Sinasampalatayanan mo ba iyan? Iiwanan kanya. Hallelujah! Nang ang baga ng apoy ay hinipo ang propeta, ginagawa siyang kasing dalisay tulad ng maari. Nang ang tinig ng Diyos ay nagsabing, sinong hahayo para sa atin? Kung gayon siya ay sumagot, narito ako, suguin ako. Maging anuman ng mga pagusig, maging anuman ng krus, suguin ako, Panginoon, narito ako. Gaano man karami ang tumanggi sa iyo, gaano karami ganito, ganyan, unang iba pa, suguin ako. Siya ay yanding Mesiyas. Siya ay naririto ngayon. Nakikita ko siya muli. Amen. Ano ito? Ang babaeng yon ay tumungo sa pagkilos. Taglay niya yung mga pakpak at nagsimulang lumipad. Siya ay kumilos kagad. Nang si Apostol Pedro, nang sinunod niya ang Diyos, ayon sa kanyang salita, isang araw doon sa dagat, siya ay nangisda buong magdamag at walang nahuling anuman. At si Jesus ay lumapit sa kanya, kanyang sinabi, ihagis mo ang iyong lambat doon sa kabilang dako ng bangka. Sabi niya, Panginoon, ako isang mangingisda, alam ko kung kailan sila kakagat at kung kailan sila hindi. Alam ko kung saan sila naruroon at kung saan sila wala. Subalit ako'y nangisda buong magdamag at hindi man lamang nakahuli kahit na isang maliit na isda. Ngayon, kung yung sinasabi na ihagis bandaron, alam ko na walang isda roon. Ngunit sa iyong salita, Panginoon, aking iahagis ang lambat. Ano ang kanyang ginawa? Siya ay kumilos! Amen! Mayroong isang bautismuhan dito na puno ng tubig. Kung kayo hindi pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, panahon na upang kumilos. Kung kayo isa lamang na miyembro ng iglesia at hindi kilala ang Diyos sa bautismo ng banal na Espiritu, ito'y panahon na upang kumilos. Tama! Takpan ang iyong muka sa paggalang. Takpan ang iyong mga paa sa pagpakumbaba at inuhod ang iyong mga tuhod at kumilos. Kung hindi ninyo kilala ang Diyos, kumilos. Nang ang bulag na lalaki na hindi nakakakita, nang si Jesus ay mangusap sa kanya at dumura sa ilang putik at inilagay ito sa kanyang mga mata at siya'y napagaling, nang kanyang nagawa, siya ay kumilos. Ipinamalita niya ang kanyang katanyagan. Hindi niya sinubok na sarilinin. Ngunit kapatid, isiniwalat niya ang kanyang katanyagan sa kabuuan ng mga reliyong nakapalibot. Ano ang kanyang ginawa? Siya ay kumilos. Minsan, isang bulag na lalaki ay gumaling at sinabi, ang lalaking yan ay isang makasalanan. Hindi mo siya kilala. Sabi niya, paging siya man ay isang makasalanan o hindi, hindi ko alam. Ngunit itong isang kaisipan ang nalalaman ko kung saan minsan ako ay bulag. Ako ngayon ay nakakakita na. Ano ang kanyang ginawa? Siya ay kumilos. Yan ang kailangan ng iglesia. Ang kumilos! Mayroon tayong napakaraming anyo. Mayroon tayong napakaraming karangalan. Baka sanlibutan. Kailangan nating kumilos. Amen! Isiniwalat niya ang kanyang katanyagan sa lahat ng dako. Ang mga tao sa Pentecostes, wala silang ganong nalalaman. Hindi nila kayang isulat ang kanilang sariling mga pangalan. Ilan sa kanila? Sila ay takot. Sila ay umakyat sa silid sa itaas. Ngunit isang araw, ano ang kanilang ginawa? Sila ay umakyat doon sa pagsunod sa kanyang salita. Kanilang tinanggap ang kanyang salita. Oh, kung ang mga tao ngayon ay tanggapin lamang ang kanyang salita, kung gayon, sila ay kikilos. Pagsipanatili kayo roon sa bayan ng Jerusalem, Lucas 24:49. Tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo pagkatapos na ang pangako nito, pagkatapos nito ang Espiritu Santo ay pasasa inyo. Kung gayon, kayo'y magiging saksi sa akin, mga gawa 1:8. Lucas 24:49 sabi, narito, aking susuguin ang pangako ng Ama sa inyo, ngunit paghintay sa bayan ng Jerusalem hanggang sa kayo'y mapuspos ng kapangyarihan na mula sa itaas. Gaano katagal? Isang oras? Dalawang oras? 10 araw? 4 na buwan? 6 na buwan? Walang anumang pagkakaiba. Hanggang! Gaano katagal yan? basta't hanggang kapag kayo ay humiling sa Diyos ng anumang bagay, manatili mismo roon hanggang amen. Manatili hanggang ano? Hanggang sa ito ay matupad. Ang kinin ito, sampalatayanan ito, panghawakan yon, tumungo sa pagkilos. Magpatutuo tungkol dito. Magpatutuo. Huwag matakot. Kumilos. Sila ay nasa silid sa itaas. Ano? Pinupuri at niluluwalhati ang Diyos. Para ano? Ang pangako. Alam nila na ito ay kailangan maganap. Haya na kayo. Kumilos. Tumungo sa pagpupuri sa Diyos hanggang sa ang pangako ay matupad. Taglay ninyo ang pangako. Kung kayo ay nananampalataya na ang Diyos ay nakapagpapagaling, manatili sa pagkilos. Kung kayo ay nananampalataya na kayo ay kanyang tatawagin palabas, gayon at kayo'y nang hahawakan sa kanya, panatili sa pagkilos. Amen! Manatili sa pagkilos. Mayroon kayong dalawang pakpak, kaya gamitin sila, manatili sa pagkilos. Ipagaspas silang pabalik-balik, Panginoon, ako ay nananampalataya. Panginoon, ako ay nananampalataya. Hindi lamang kayo sisigaw ng banal, banal, banal. Kayo ay kailangan magsabing, Panginoon, ako ay nananampalataya. Manatili sa pagkilos. Amen. Sila ay nanatili sa pagkilos hanggang sa may dumating na isang tunog mula sa langit, gaya ng isang malakas na hanging umiihip. Pagkatapos nagkaroon ng isang tunay na pagkilos, pagkatapos sila ay tumungo sa pagkilos. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, ang ating nakitang naganap sa huling mga araw na ito ay dapat na ilagay tayo sa pagkilos. Amen. Tayo ay dapat nasa pagkilos, yay eksaktong tama. Tayo ay nauupo sa paligid na para bang ito ay isang bagay. At aba, mga tao ay nauupo sa palibot, mga taong Pentecostal. Ang Panginoon ay gagawa ng isang bagay. Sasabihin nila, iyay talagang maganda. Oh, naku, medyo hindi ganong katulad ng isang serapin na nabubuhay na malapit sa Diyos. Iyay tama, isang mensahero na siyang mas malapit sa Diyos. Kayo ay naging kanyang anak doon sa kabila ng tansong dambana. Ang mga serapin sa tansong dambana, ngunit kayo bilang anak na lalaki at anak na babae, ay dadako mismo tungo sa presensya ng Diyos. Hindi kayo kailangan pumaroon sa pamamagitan ng sinumang saserdote at lahat ng mga bagay na ito, siyang inyong saserdote. Kita ninyo? Doon mismo sa kanyang presensya bilang mga anak na lalaki at mga anak na babae. Kapatid, naniniwala ako na tayo ay mayroong higit pa sa mga pakpak. Amen! Taglay natin ang Espiritu Santo. Yay, tama! Ngunit tayo ay dapat na mapasapagkilos na may paggalang at pagpakumbaba. Hindi sa pagkilos upang subukang ipagpilitan ang isang bagay sa iba, kundi sa lubos na paggalang at pagpapakumbaba na tayo ay makatutungo sa pagkilos at sabihin, sa aba natin, ating nakita ang presensya ng makapangyarihan sa lahat. Nakita natin ang mga pangitain na naganap. Sadyang kung ano ang kanyang sinabi, ang mga gawa na aking ginagawa ay inyo rin gagawin, higit pa kaysa rito at inyong gagawin sapagkat ako ay paruroon sa aking ama. Mas marami tayong nakita na naganap kaysa nakasulat sa, bueno, mas marami tayong nakitang naganap sa isang pagtitipon kasama yung mga bagay kaysa nakasulat noon sa Biblia. Yay, tama. Mas marami sa isang pagtitipon kaysa nakasulat sa 33 at kalahating mga taon ng kanyang buhay. Yay, tama. Pag-isipan ito. Nakita natin ito ng ating mga mata. Nakita natin itong naganap. Nakita natin itong ipinagpauna, nangyari, namasdan ito. Pilay, bulag, may sakit, natutuyo, mga bagay na naipagpauna na naganap ng tamang-tama hanggang sa tuldok, hindi kailanman nabigo. Kapatid, yan ay dapat na ilagay tayo sa pagkilos na may pagpapakumbaba at paggalang. Magmula doon noon sa panahon ng Biblia, nang ang haliging apoy ay pumasa itaas ng Israel. At ito ay nagkatawang tao at nanahan sa kalagitnaan natin. Ako ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos. Si San Pablo ay nakita ito at nagpatira pa sa kanyang mukha. Isang dakilang guro tulad ni Pablo, naturuan sa ilalim ni Gamaliel, sumubsob sa alikabok at sumigaw, "Panginoon, Panginoon, sino ka? Ako'y handang sumunod." Isang dakilang tao, kung ano siya noon, isang scholar, at kanyang ipinakumbaba ang kanyang sarili. dahil nakita niya ang haliging apoy. Hindi lamang natin ito nakikita ng ating mga mata na kumikilos sa ating kalagitnaan, kundi mayroon tayo nitong magiging sa siyentipiko. Yan ay dapat maglagay sa atin sa pagkilos. Nakita natin ito na gumawa ng gayon ding mga bagay na ginawa nito noon doon. Ginagawa pa rin ito ngayon. Ang pangako ng Ama. Naku, ano ito? Ito ay dumating upang pagtibay ng salita. Upang pagtibay ng salita ay totoo. Yan ay dapat na maglagay sa iglesia sa pagkilos. Hindi ba sa palagay ninyo ay gayon nga? Sa dalawa ay tinakpan niya ang kanyang muka sa paggalang. Dalawa, tinakpan niya ang kanyang mga paa pagpapakumbaba. At sa dalawa siya ay tumungo upang gumawa. Palayo siya ay umalis. Inilagay ito sa pagkilos. Ngayon tayo'y dapat na mapa sa pagkilos sa paggalang ng salita. Tayo ay dapat na nagsasabi sa mga tao. Mga tanda ng kanyang pagdating ay naglilitawan. Sa lahat ng dako, nakikita natin ito na naipapakita sa salita. Narinig natin ang banal na Espiritu na pumaritong nagsabi sa atin ng mga bagay na napipintong maganap. Hindi higit sa 20 taon ang nakalipas. Mula rito, mismo sa gusali ring ito, nagsabi ito sa pagpasok ni Pangulong Kennedy. Nagsabi ito ng tamang-tama kung ano ang magaganap na ang mga kababaihan at iba pa ay papasok ang lalaking ito at tamang-tama kung magiging ano siya. At alam na natin ito ng matagal na at nagsabi ng tamang-tama kung ano ang mangyayari. At heto ito ngayon. At heto ang kapulungan na yan, paparating ang kalipunan ng iglesia at lahat na nagsama-sama. Bakit hindi niyan tayo ilalagay sa pagkilos? Yay tama o sa bawat salita gaya ng ipinangusap niya, ito'y natupad sa atin mismo. Ito ay dapat ilagay tayo sa pagkilos. Tulad ng propeta, nakita natin ang papalabas o ang nalalapit ng pagalis, ang pagkaila, mga pagtataas ng mga denominasyon na wala ang kanilang mga lugar. Tulad ni Isaias na tumayo roon, siya ay isang taong makadenominasyon sa simula pa. Siya ay sumandig sa hari dahil siya ay isang mabuting tao. Ngunit nakita niya kung ano ang ginawa sa kanya ng pagtataas sa sarili. Ito ang nag-alis sa kanya magpakailanman. At nakita natin kung ano ang ginawa ng pagtataas sa sarili ng denominasyon sa iglesia. Inalis nito ang tinaguriang denominasyonal na iglesia palabas sa bilog magpakailanman. Magsabi sa akin ng isa na bumangon pa pagkatapos ng ito ay bumagsak. Saan ito naruroon? Tumingin pabalik sa buong kasaysayan at tingnan ang anumang iglesia na nahulog. Karakaraka ng ito ay may tatag, ito ay nahulog. At ito ay hindi nakabalik pang muli. Si Oseas ay hindi na bumalik pa roon sa doon sa templo muli. Siya ay isang ketongin na nalalabi pa ng kanyang mga araw at inilibing na isang ketongin. Oo, Ginoo. Ngayon, nakita ng propeta kung ano ang ginawa niyan. Nakita niya yang kung ano ang ginawa ng pagmamataas na yan. Bakit tayo ay, halos bawat, walang sino man ang makapapasok sa aming mga denominasyon, libang ito ay kumuha ng isang pagsusuri sa harapan ng isang psychiatrist upang tingnan kung ang kanyang pag-iisip ay tama o hindi. Siya ay kailangan magkaroon ng isang DDD, PhD, bago man lamang siya makapasok sa mangusap sa amin. Ang ating mga sanggunian ay hindi siya tatanggapin kung siya ay hindi. Oh, naku. Ang pinakamainam na karamihan ng tao sa bansa ay pumupunta sa tingnan ng mga kotse na nakaparada sa palibot ng ating mga lugar. Sila ay mga Cadillac at mga Rickenbackers at iba pa. Nakita natin ang bagay na yan na namatay. Nakita natin itong patay. At ang buong bagay na naging punong-puno ng pagpaparatang, naging mga sugat bulok na mga sugat sa halip gaya ng pagtawag ng Biblia rito. Itong lahat ay mga sugat sa kabuuan. Ito ay bumabaho. Iyay tama. Sinabi ko ito yun sa espiritual na pangungusap kita ninyo. Nakita natin silang bumitiw sa kanilang pagkahawak, kapit sa salita ng Diyos at itaas ang mga kredo. Ano ang nakita nating ginagawa nito? Sinaktan ng ketong, dipananampalataya. Oh, naku. O naku, tulad ni Osias na sinubok kunin ang lugar ng kanyang pinahiran, ng pinahirang tungkulin pagkatapos na siya'y saktan at nasumpungan niya na siya'y nabigo. At nakita natin ang mga iglesyang ito ay nagsubok na kunin ang lugar ng pinahirang tungkulin upang ipangaral ang salita ng Diyos. At naging tuliro ito, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Inilagay ang salita palayo sa harapan nila. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ito'y kakilakilabot. Naniniwala kami na yan ay para sa ibang araw. Ano ito? Sila'y naguguluhan. Papaano ninyo mapanghahawakan ang tungkulin ng pinahiran ng Diyos at ipagkaila ang kanyang pinahirang salita na siya mismo sa anyong salita? Papaano ninyong may kakailang ang salita ay tama at pagkatapos ay sabihin pa rin na kayo'y pinahira ng Espiritu? Ang tanging bagay na makapaghahayag sa salita ng Diyos ay ang Espiritu Santo mismo. Kapag siya ang Espiritu Santo ay dumating, kanyang kukunin ang aking mga bagay na ito at ipakikita yaon sa inyo. Iyay tama. Papaano ninyo makukuha ang lugar ng pinahirang tungkulin at kabilang sa isang credo o denominasyon? Sila'y patay! Ang bagay na dapat gawin ay magpatira pa at sumigaw, "Panginoong Diyos, ako isang tao, may maruming mga labi." Oo, Ginoo, silang mga denominasyon ay sinisikap na kunin ang lugar ng banal na iglesia. Kami ay naniniwala sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, lumalang ng mga langit at lupa, at Jesus Kristo na kanyang anak. Kami ay naniniwala sa banal na Iglesia Romano-Katolika at lahat ng iba't ibang mga bagay na ito. Kami ay naniniwala sa komunyon ng mga santo. Ako ay naniniwala sa komunyon ni Kristo. Oo, Ginoo. Ako ay naniniwala na ang banal ay nasa kaluwalhatian. Tiyak, at ako ay naniniwala na tayo ay mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos sa tao. Oo, Ginoo. Ipagpilitan ang bagay na yan. Heto, ang Biblia ay sinasalungat yan. Sinasabi nila, "Bueno, yan ang Biblia, iyay Diyos." Ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa ating kalagitnaan. Ngayon, ang salita ay nasa ating laman, inihahayag ang kanyang sarili, pinahiran ng Espiritu Santo. Panahon na upang kumilos, iyay tama. Ang epekto ng pangitain sa propeta, o nako, ay nagudyok sa kanya upang ipahayag na siya ay isang makasalanan. Pinahirang propeta. Sabi niya, "Ako'y isang taong may maruming mga labi. Ako'y mali. Ako'y nakagawa ng mali. Ako'y marumi. Ako mismo." Siya ay isang makasalanan. Ipinahayag niya ang kanyang mga kasalanan. Oo, Ginoo, nagudyok sa isang propeta ng Diyos upang ipahayag na siya ay isang makasalanan. Iyan ang nagawa ng pangitain. Ilang DDD, PhD ay pagtatawanan nito, ipagpalagay na dapat ay isang hierarkiya ng isang iglesia. Narinig ba ninyo kung ano ang sinabi ng kardinal doon sa balita ngayon? Sabi niya, mayroong ilan na nagtuturo na ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit nang dumating. Sabi niya, ngunit siyempre, kailangan nating paalisin ng lupo na yan. Nais nating pag-isahin ang relihiyong pangsanlibutan. Tamang-tama lamang, kayong mga tao, huwag kayong matutulog ngayon. Ang bagay ay higit na malapit kaysa inyong iniisip. Ang lalaking ito ay halos yung isa na yan na hindi kilala si Jose. Alam ninyo, masdan, tumating ng kasing tuso na magagawa nito. Sila ay nakakapit na rito mismo sa huling lugar na yan kung saan sila ay bubuo ng isang larawan dito sa pamamagitan ng paggawa ng kompederasyon ng iglesia at ginagawa itong mangusap na sadyang katulad ng ginawa ng hayop at bibigyan ito ng kapangyarihan upang usigin ang lahat ng mga taong banal at babaguhin ang mga panahon at mga kautusan ng Diyos. Tamang-tama lamang kung ano ang sinabi nito. Tayo'y tutungo dyan maya-maya, masyado ng huli para ngayong gabi. Ngunit tayo'y alam na ninyo ito kahit papaano. Oo, Ginoo, ito ay nagudyok sa kanya. Nagudyok sa kanya upang ihayag ang kanyang sarili na isang makasalanan. Bakit kung ito'y magiging sa katawagan ngayon, sasabihin nila, "Bueno, ako'y si Doktor ganito at ganito.
Narinig ko ang isang obispo na nagsabi, kapag ako ay umakyat sa langit, alam ninyo kung ano ang aking gagawin? Sabi, ako'y lalapit kay Jesus at sasabihin, kilala mo kung sino ako? Ako si obispo ganito at ganito. Sinabi niya, oo, narinig ko ang aking ina na nangusap tungkol sa iyo. Sabi, ang mga tao na niniwala sa Biblia ay katulad ng lumulusong patawid ng maputik na tubig. Hindi ninyo alam kung saan kayo papunta. Huwag ninyong isipin yan. Siya ang aking patnubay. Ako'y mangangaral tungkol dyan bukas ng gabi. Oo, Ginoo. Kanya kayong papatnubayan patawid sa buong maputik na mga tubig doon upang tawirin. Lahat ng mapanganib na mga buhangin at lahat ng mga matataas na dako at mababang dako. Maging saan man ito, papatnubayan niya ako patawid ng ilog ng kamatayan. Amen. Oo, Ginoo, siya'y papatnubay. Kapag ang kamatayan ay dumating, ako'y walang katatakutang masama sapagkat ikaw ay kasama ko. Oo, kahit ako ay lumakad sa lambak ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang masama. Ikaw ay naroon. Kung aking ilalagay ang aking higaan doon sa impyerno, sabi ni David, naroon siya. O kung ako ay sasakay sa mga pakpak ng umaga, lumipad palayo, naroon siya. Siya ay laging nasa unahan ko, kaya ako'y hindi matitinag. Amen. Oh, naku, kunin niyo ang mga pakpak at tumungo sa pagkilos ngayon. Oo, Ginoo. Ang propetang ito ay kumilos kaagad din. Siya ay lumuhod sa kanyang mga tuhod. At sabi niya, ako isang taong may maruming mga labi. Pagkatapos, kaagad pagkahayag niya, ay dumating ang paglilinis. Kayo ay dapat munang maghayag. Nais kung pansinin ninyo, nang ang propetang ito, isipin ito, isang tao na tumindig na kasama ng gobyernong pederal, isang pinagtibay na propeta. At kaagad pagkakita niya sa unang pangitain na yan, hindi pa siya nakakita ng mga pangitain noon, siya'y nagkaroon sana ng kaibahan. Kanyang naramdaman ang pangunguna ng Diyos at humayo ng ayon sa salita. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang hayag na pangitain at siya ay sumigaw, ako isang taong may maruming mga labi at ako, lahat ng mga taong ito ay marurumi. Sa aba ko, pagkat nakita ko ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag. Tayo ay nakatingin lamang dito, tayo ay dapat na lumilipad palayo. Kita ninyo, ako isang taong may maruming mga labi. Siya ay pumaroon sa dambana at kanyang sinabi, ako isang taong may maruming mga labi, Panginoon. Ano ang magagawa ko sapagkat nakita kita na nahayag dito mismo? Nakita ko ang isang anghel na niyanig ang bagay. Nakita ko siyang magsalita. At may bagay na nayanig sa dako roon. Amen. Umaasa ako na kayo hindi tulog. Oh, naku. Nangusap! At may bagay na nangyari. Duwalhati! Anong nangyari? Pagkatapos nasumpungan nating ipinahayag niya ang kanyang kasalanan at sadyang kaagad pagkagawa niya nito, ang dakilang kinig na ito na nangungusap ay lumipad pababa, kinuha ang kanyang kamay. Kinuha ang mga pang-ipit, dumampot ng isang baga, inilagay ito sa kanyang kamay, lumapit, inilagay sa mga labi ni Isaias, at nilinis siya. Pansinin, hindi niya siya ipinadala upang kumuha ng isang PhD na degree, hindi niya siya binigyan ng isang aklat ng mga alituntunin upang pag-aralan, ngunit siya, ang Diyos, ay ipinapakita sa propeta ng kanyang panlinis na kapangyarihan ay sa apoy mula sa dambana. Amen. Ang kapangyarihan na panlinis ng Diyos ngayon ay hindi para sa isalaysay ang isang kredo o umanib sa isang iglesia. Ito'y ang kapangyarihan ng isang Espiritu Santo at apoy na bumababa at nililinis ang isang tao mula sa lahat ng kanyang tipagsampalataya. Amen. Ang paraan ng Diyos sa paglilinis ng isang propeta ay sa pamamagitan ng apoy, hindi sa pamamagitan ng isang kredo. Ano ang malalaman ng isang propeta tungkol sa isang kredo? Siya'y gagamitin ng Diyos. Ang salita ay maipapahayag sa pamamagitan niya, kaya hindi niya siya mabibigyan ng isang kredo. Siya'y manghahawakan sa kredong yan. Kaya kinuha niya ang apoy mula sa dambana at nilinis ang propeta.
Pagpapahayag muna, pagtatapos kalinisan sa pamamagitan ng apoy. Luwalhati sa Diyos. O, basdan, pagpapahayag una, paglilinis, ikalawa, utos, ikatlo. Amen. Hayaan na kayo, pagpapahayag, ako'y mali, ikalawa, paglilinis, pag-aaring ganap, pagpapaging banal, at ang bautismo ng Espiritu Santo. Kita nyo? Pagpapahayag, paglilinis, pag-uutos. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo. Ang mga tandang ito ay susunod sa kanila na nagsisisampalataya. Amen. Pagkatapos ng pagpapahayag, dumating ang paglilinis. Pagkatapos ng paglilinis, dumating ang pag-uutos. Ipangaral ang Ebanghelyo, pagalingin ang may sakit, maging anuman ang sabihin ng tao. Siya, natapos-taposan ng munting pinakamamahal na propetang iyan, ay namatay sa ilalim ng pag-uusig sa pamamagitan ng paglagari sa kanya ng pirapiraso. Alalahanin ng itong si Isaias ay ginawa ang kanyang pagpapahayag na siya'y mali. Siya'y naging lubos na mali, siya'y sumasandig sa kanyang kredo. Kita nyo, sumasandig sa tao, isang pagtitipong gawa ng tao. Nakita niya ang hari na isang dakilang lalaki, siya isang relihiyosong tao, ngunit nakita niya na ang lahat ng tao ay mabibigo. Kita ninyo, ngunit nang baguhin niya yan at tumingin sa itaas dito at nakakita ng isang pangitain kung sino ang Diyos, kung gayon sinabi niya, nais kong ipahayag na ako'y mali. Yang mga lumang kredo ay hindi umuubra pagkat sila'y namatay na at nabigo. Kita nyo, sila'y punong-puno ng ketong. Ngunit nakita ko ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag. Ang isang kredo ay hindi may pahahayag yan. Ang isang kredo ay hindi masasabi yan sa gayong paraan. Ang isang kredo ay hindi magagawa yan sa gayong paraan. Kinakailangan si Kristo upang gawin yan sa gayong paraan. At pagkakita niya sa bagay na yan, sabi niya, ngayon ako'y lubos na naging mali, Panginoon. At pagkatapos dumating ang paglilinis, pagkatapos dumating ang utos, o naku. At noona nga ang nalinis na si Isaias nang ang Diyos ay tumawag, sinong hahayo para sa akin? At si Isaias ang nagsabi, Panginoon, narito ako, suguin ako, ang nalinis na propeta. Oh, hindi ba ninyo nakikita ang impluensya? Huwag gayahin ang impluensya ni Martela. Umaasa ako na walang ganyang pangalan dito. Huwag gayahin ang mga pangalan ng ang impluensya ng ilang munting babae na pumapasok sa mataas na paaralan na kasama ninyo o pangkaraniwang paaralan o ang sumunod na pintuan ng kapitbahay na nagpuputol ng kanyang buhok o nagsusuot ng mga shorts. Huwag gayahin ang impluensyang yan. Huwag gayahin ang impluensya ng ilang nakreduhang pastor na magkakaila ng salita ng Diyos at bigyan kayo ng isang kredo. Huwag gayahin ang impluensyang yan. Manatili roon hanggang sa inyong makita ang kaluwalhatian ng Diyos ay bumaba. Makikita mo ang isang bagay na kumikilos dahil sa epekto nito at makita itong maganap na tulad lamang sa paraang sinabi ng Diyos. Pagkatapos ay sumigaw, sa aba ko, Panginoon, ako ay nagkamali. Linisin ako ngayon, Panginoon. Linisin ako. Espiritu ng buhay na Diyos na bumaba, na sariwa sa akin. Nang ang baga ng apoy ay hinipo ang propeta, ginagawa siyang maging lubos na dalisay. Nang ang tinig ng Diyos ay nagsabi, sinong hahayo para sa atin? Kung gayon siya ay sumagot, Panginoon, narito ako. Suguin ako. Siya ay handa. Nakita niya ang isang bagay. Oo, Ginoo. Milyong-milyon ngayon sa kasalanan at kahihiyan ng namamatay. Makinig sa kanilang malungkot at mapait na pagtangis. Magmadali, kapatid. Magmadali para sa kanilang kaligtasan. Kaagad sumagot, Panginoon, narito ako. May bagay na dapat na maganap. Ito'y huli na kaysa sa ating inaakala. Nawa ang pangitain ng Diyos ay lubos na impluwensyahan ng mga tao upang makita nila na ang gayong ding Diyos na nasa templo na kasama ni Isaias ay siya ring Diyos sa kanyang banal na dako ngayon. Siya ay nasa banal na dako ng banal na Espiritu. Siya ang banal na Espiritu. Siya minsan ay nasa laman. Ngayon siya ay Espiritu na kumikilos sa kalagitnaan ng kanyang mga tao ipinapakita ang kanyang sarili na buhay. Hindi isang patay na kredo, kundi isang buhay na Kristo. Siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Oh, si Isaias, kaagad sumagot, Panginoon, narito, suguin ako. Tayo ay manalangin na ang ating mga ulo ay nakayuko. Nang ang baga ng apoy ay hinipo ng propeta, ginagawa siyang kasindalisay tulad ng maari. Nang ang tinig ng Diyos ay nagsabi, sinong hahayo para sa atin? Kung gayon siya ay sumagot, narito ako, suguin ako, sama-sama. Mangusap, Panginoong ko, mangusap, Panginoong ko, mangusap at ako'y agad na tutugon sa iyo. Mangusap, Panginoong ko, mangusap, Panginoong ko, mangusap at ako ay tutugon, Panginoon, suguin ako. Ngayon, maaring ito ay ang inyong kapitbahay. Maaring ito ay ang babaeng kasama ninyo sa trabaho, ang lalaking kasama ninyo sa trabaho. Ngunit mayroong mga milyon-milyon ngayon sa kasalanan at kahihiyan ang namamatay sa mga kredo at mga denominasyon. O makinig sa kanilang malungkot at mapait na pagtangis. Magmadali, kapatid. Magmadali para sa kanilang kaligtasan. Kaagad sumagot, Panginoon, narito ako. Mangusap, Panginoon ko. Mangusap, Panginoon ko. Nakakita ako ng isang pangitain mula sa Panginoon. Nakita ko itong maganap. Mangusap, at ako'y agad na tutugon. Siya'y nangusap na ngayon. Mangusap, Panginoon ko. Mangusap, Panginoon ko. Mangusap at ako ay tutugon. Panginoon, suguin ako. Ngayon na ang inyong mga ulo ay nakayuko, iniisip ko ngayong gabi, gaya ng sinabi ko sa inyong pagparito, sinikap ko na mag-aral ng bagay na inaakala ko na makakatulong sa inyo. Nakita ninyo ang propetang yan. Siya ay isang dakilang tao. Siya ay sinilang para sa layunin na pagiging isang propeta. Nasumpungan niya na siya'y tumungo sa maling landas. Siya ay sumasandig sa bisig ni Oseas, isang hari. Nakita niya na kayo ay hindi maaaring sumandig sa mga bisig ng laman. Ito'y napapahamak, ito'y mali. Ngunit tumingin sa itaas at makita ang Diyos na nauupo ng mataas sa kanyang trono. Tumingala roon kay Jesus, sabi niya, ako'y ang siyaring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hayaan siyang itaas kayo sa Espiritu, masdan at tingnan kung siya ay hindi siya rin kahapon. Nang ang munting Isaias na yan ay nakita ang pangitain ng Diyos na kumilos pababa at doon sa templo na yan, siya ay handang ipahayag ang kanyang mali. Siya ay handang ipahayag na siya ay walang ginawang tama. At siya noon ay lumipad sa bansa. Ginawa niya roon ang lahat ng bagay na tama. Lahat ng bagay na magagawa niya hanggang sa katapus-tapos ay tinatakan niya ang kanyang dugo, ang kanyang patutuo. Palagay ko, yan ang mararamdaman ng lahat sa atin. Ilan ang nakakaramdam na nais ninyong sabihin, na narinig ang Diyos na sabihin, na nais ninyong inyong sasabihin sa Diyos, narito ako, suguin ako, itaas ang inyong mga kamay. Narito ako, pahintulutan akong magpatutuo sa taong magagatas, pahintulutan akong magpatutuo sa kanino man na magagawang ko, gumawa ng bagay. Pahintulutan akong gumawa ng isang bagay, Panginoon. Ako hindi humihiling na maging isang mangangaral. Hindi ko hinihiling na maging ganito. Ngunit, Panginoon, kung ako isang magsasaka, gawin akong isang magsasaka na makapagpapatutuo sa aking kapwa magsasaka. Pahintulutan ako na maging isang magsasaka na kapag aking ipinagbili ang aking palay, ako ay makapagpatutuo sa tagapangasiwa ng palay. Pahintulutan akong maging isang magsasaka. Kung ako isang babae, pahintulutan akong makapagpatutuo sa taong nagbibenta ng siguro. Pahintulutan akong makapagpatutuo sa taong magagatas, sa batang nagtitinda ng dyaryo, pahintulutan akong gumawa ng isang bagay, Panginoon. Pahintulutan akong pumaroon sa kapitbahay at makasumpong ng kabutihang loob sa aking kapatid na babae rito sa kabilang pinto na isang masama at mali. Pahintulutan akong magbigay sa kanya ng isang patutuo na may pagkagiliw. Pahintulutan akong takpan ang aking mukha, ng aking mga patpak, ng kapakumbabaan. Pahintulutan akong takpan ang aking mga paa ng gayon din. Pahintulutan akong maging mapitagan sa iyong presensya. Ngunit suguin ako na may dalawa pang mga pakpak, Panginoon, kaagad sa iba. Narito ako, suguin ako, suguin ako. Sa pagkakataong ito, tayong lahat ay tumayo kung gayon at gawa ng ating sarili ng isang paghahandog na gawain sa Diyos. Ang makapangyarihan sa lahat ay narito. Pinaniniwalaan ba ninyo ito? Tayo'y nasa kanyang banal na presensya. Huwag kalimutan yan ngayon. Ang kanyang presensya ay narito mismo. Katulad din naman noon, tapatan, mula nang ako'y tumatayo rito, nakakita ako ng 4 o 5 mga pangitain na naganap na. Iyay tama, iyay tama. Mayroong higit sa 2 o 3 mga tao na kabilang dito sa iglesia na walang sinasabing bagay. Ngunit ito'y narito pa rin sa gayon, mabuti. Ngayon ang nais nating gawin, bawat isa sa inyo, sa inyong sariling paraan, ating ihandog ang ating mga sarili sa Diyos. Nakikita natin ang tanda na nagpapakita ng kanyang pinapagpalang pagdating. Narito at tingnan ang mga dahon ng igos, ngayon ay nagkukulay berde na. Ang ebanghelyo ng kaharian ay umabot na sa bawat bansa at tayo'y nalalapit, ang wakas ay nakikita na. Iyay tama, iyan ba'y tama? Kung gayon, masayang lilisan, ating sasalubungin ang mensahe ng kanyang pinagpalang pagpapakita. Hindi magtatagal, siya'y papasok sa kaluwalhatian upang sabihin sa isa at lahat. Kung gayon, gumising kayong mga banal ng Panginoon, bakit nangatutulog nang ang wakas ay nalalapit? Tayo'y maghanda para sa huling pagtawag na yan. Amen. Ang mga bansa ay naghihiwa-hiwalay. Ang Israel ay nagigising. Siya isang bansa na ngayon. Ang mga palantandaan na nasabi ng mga propeta, ang mga araw ng hintil ay nabibilang na, puno ng mga panganib. Nakikita ninyo itong paparating roon, hindi lamang sa mga bansa, kundi mga iglesia rin. Bumalik po kayong nangagkalat sa inyong sarili. Ang araw ng katubusan ay malapit na. Ang mga puso ng mga tao ay nangatatakot, mga puspos sa kanyang espiritu. Ang inyong mga ilawan ay maayos at maliwanag. Tumingala, ang inyong katubusan ay malapit na. Mga bulaang propeta ay nangagsisinungaling. Ang katotohanan ng Diyos ay kanilang ikinakaila na si Jesus, ang Kristo, ay ating Diyos. Alam ninyo na ganoon nga sila. At ngunit tayo ay lalakad kung saan ang mga apostoles ay nagsilakad. Sapagkat ang araw ng katubusan ay malapit na, ang mga puso ng mga tao ay nangangatakot, mga puspos sa espiritu, ang inyong mga ilawan ay maayos at maliwanag. Tumingala, ang inyong katubusan ay malapit na. Punasan ang usok na yan na makadenominasyon. Punasan ang makasanlibutang dungis na yan. Ang dugo ni Jesus Kristo ay higit na sapat upang kayo ay linisin. Tumingala, hayaang ang inyong mga ilaw ay magliwanag. Kunin ang mga pakpak na yon at lumipad sa sinuman kagad. Ating itas ang ating mga kamay ngayon at sabihin, Diyos, narito ako. Suguin ako. Makalangit na Ama, inihahandog ang aking sarili sa iyo ngayong gabi, Panginoon, kasama ang iglesyang ito. Pagkatapos ng mensaheng ito, mahigpit, matigas, narito ako, Panginoon, suguin ako. Narito ang aking iglesia, Panginoon. Nawa'y takpan nila ang kanilang mukha ng kapitagan. Nawa'y takpan nila ang kanilang mga paa sa kapakumbabaan. Nawa'y magkaroon sila ng lakas ng loob na lumipad kasama ang mensahe kaagad para sa iba pa. Ipagkaloob ito, Panginoon. Nawa ay magpatutuo sila na may pagkagiliw, maging asin sa lupa kasama ang kanyang tagapagligtas noon. Panginoong Diyos, ito ang aming hain, ito ang aming handog, ito ang aming pasasalamat, ito ang aming pinakaasam-asam, Panginoon.
Suguin kami ngayong gabi sa sinuman na naligaw. Nawa ay hataki namin sila papasok sa iglesia bukas kung saan. Nawa ay turo namin sa kanila ang daan ng Panginoon. Nawa sila ay maligtas, Panginoon, sapagkat ito'y huli na kaysa aming inaakala. Ipagkaloob ito, Panginoon. Nawa ay tapat ito sa aming mga puso at sa aming pagbigkas nito, Panginoon. Kumuha ng isang baga ng apoy ng Espiritu Santo mula sa dambana sa Kalbaryo. Hipuin ang bawat puso at labi ngayong gabi, Panginoon, upang kami ay hindi magsalita ng mga kasinungalingan, upang aming bigkasin ang katotohanan. Kunin kami ngayong gabi, Panginoon. Kung ano lamang kami, kaming lahat ay hindi mga mangangaral, kaming lahat ay hindi mga propeta, kaming lahat ay hindi mga tagapagsalita ng mga wika, kaming lahat ay hindi mga manggagawa ng himala, ngunit kaming lahat ay mayroong bagay na dapat gawin. Ipakita sa amin kung nasaan ito, Panginoon, magpatutuo, awitin ang iyong kapurihan, at gaya ng tinapay sa ibabaw ng tubig, ito ay babalik balang araw na maluwalhati. Ipagkaloob ito, Panginoon. Narito kami. Suguin kami sa aming mga kapitbahay sa kung saan namin magagawa, sa aming kapwa-tao, at sabihin sa kanila ang tungkol sa pagdating ng Panginoon. Ipagkaloob ito, Ama. Pagpalain kami ngayon, nawa ay magkaroon kami ng magandang pahinga sa aming mga katawan ngayong gabi. Nawa kami ay bumangon at pumarito sa simbahan sa kinabukasan. At nawa ikaw ay mangusap ng lubos na makapangyarihan bukas, na yung hindi iwan ang isang bagay na hindi tapos, upang ang bawat tao ay malaman kung papaano ang pumasok dito. Turuan kami, Panginoon, kami naghihintay. Turuan kami sa kinaumagahan kung papaano tumungo rito sa buong kapuspusan, kung saan kami ay magiging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Kami ay naghihintay sa iyo, Panginoon, na ang baga ng apoy ay nahahanda upang mailagay sa aming mga labi. Kami naghihintay, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ngayon na ang ating mga ulo ay nakayuko, aking hihilingin sa pastor kung gayon na lumapit dito para sa pagtatapos ng gawain. Pagpalain kayo ng Diyos, umaasang makita kayo muli sa kinaumagahan. Ang Diyos ay sumasa inyo, pagalingin ang lahat ng may sakit at naghihirap sa ating kalagitnaan. Gawin ang bawat isa sa inyo. Aking nararamdaman na puspos ng Espiritu ngayong mismo. Nararamdaman ko ang Espiritu Santo. Nararamdaman ko ang Kanyang presensya. Nalalaman ko na Siya'y narito. Ako'y tiyak na Siya'y narito. Nakikita ko Siya. Alam ko na Siya'y narito. Nakikita ko Siyang kumikilos. Ang dakilang haliging apoy na yan. Luwalhati. Ang kapahayagan ng Kanyang persona. Ang pagka-Diyos ng Kanyang presensya. Ang Kanyang kagalang-galang na persona. Diyos, liliman ang mga taong ito. Huwag hayaan ang isa man sa kanila ay maligaw. Dalangin ko, luwalhati sa Diyos.